Ух, В, А, Т, И, Дан. Ухвати Дан. Ухвати Дан.
Dobro jutro. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka, 10. decembra, sa vama hvataju dan ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku bira Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu magla, trenutna temperatura u glavnom gradu 3 stepena. A u Srbiji danas prema prognozi oblačno, ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima provejavaće sneg. Najviša temperatura vazduha danas 8 stepeni. Danas ćemo, dok hvatamo dan, govoriti o ljudskim pravima, videoigrama, komunalnim preduzećima, javnom servisu, kraljevčankama, solfeđu, sportu i drugim temama. Pre toga da vas informišemo, pored mene u studiju Jelena Perendija. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počinje naša prva informativna emisija. Ostanite na našim talasima.
Sati 3 minuta. Još jednom dobro jutro. Sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, a evo i najvažnijih vesti. Otvaranje prvih poglavlja doneće novi kvalitet i ubrzati proces evrointegracija, izjavio uoči posete Beogradu komesar Evropske unije za pregovore o proširenju Johannes Hahn. Posle 16 sati rasprave poslanici Skupštine Srbije završili noćas načelni pretres predloženog budžeta za narednu godinu. Rasprava se nastavlja danas. Vlada bi danas trebalo da odluči da li će biti pregovora za kupovinu većinskog dela u Telekomu Srbije. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao britanske eksperte da pomognu u analizi crne kutije ruskog aviona koji je oborila Turska. Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se širom sveta, a u Srbiji će biti praćen nizom manifestacija koje treba da ukažu na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Večeras fudbaleri Partizana dočekuju Augsburg u odlučujućoj utakmici za plasman u drugu fazu Evrolige. Vreme oblačno i maglovito, ponegde slaba kiša, na planinama sneg, temperatura do 8 stepeni, trenutno je u Kragujevcu 2, u Nišu i Beogradu 3, u Novom Sadu 4 stepena. Poslanici Skupštine Srbije završili su noćas posle 16 sati rasprave načelni pretres predloženog budžeta za narednu godinu. Najvažniji finansijski akt o kojem će se rasprava o pojedinostima nastaviti danas u 15 sati, poslanicima su obrazlagali premijer Aleksandar Vučić i gotovo svi ministri u vladi. Obrazlažući predlog budžeta, ministar finansija Dušan Vujović rekao je da je Srbija ove godine izašla iz recesije i da je budžet planiran na osnovu očekivanog rasta bruto domaćeg proizvoda od 1,75%. Vujović je naveo da je budžet i socijalni i razvojni, da nastoji da očuva ekonomsku stabilnost države i smanji javni dug.
Očekujemo da ćemo naredne godine rešiti preostale dugove i veći deo socijalnih i drugih troškova racionalizacije, odnosno restrukturiranja, i u 2017. godinu ući sa zdravom perspektivom da Srbija bude zemlja u kojoj će dolaziti investicije.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija narednih godinu dana imati dinamičan rast i kako garantuje da rast BDP-a u narednim godinama neće biti manji od 2%. Vučić je rekao da će građani dobiti dobro izbalansiran budžet i da prvi put posle 43 godine neće biti rebalansa. Optimizam bazira na dobrim procenama rasta koje smo imali u 2015.
Prognoza MMF-a, prognoza svih poslanika i svih ljudi iz bivšeg režima bila je da će biti minus 1, minus 1,5 i fiskalni savjet je to govorio. Mi smo uspjeli da dođemo do plus 1. Zašto je ovo za građane Srbije važna vest? Zato što u narednih 4 godine ja garantujem građanima Srbije da ni jednom nećemo imati manje od plus 2, što znači dinamični rast, veliki rast, brže zapošljavanje.
Opozicija je kritikovala predlog budžeta kao nerealan. Poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da ovakav plan vodi većem siromaštvu građana, većem uvozu i manjim prihodima od domaće privrede.
U Srbiji se ne pretpostavlja da je privredna aktivnost ta koja treba da puni budžet, a ne akcize, carine, ne potrošnja na način da se ljudi oglobe kroz nove akcize na naftu, nove akcize na alkoholna pića. Uveli smo prošle godine, odnosno ove godine, i akcizu na struju, smanjili plate, smanjili penzije i opet nemamo dovoljno u budžetu.
Poslanik socijaldemokratske stranke Marko Đurišić izjavio je da iako ostvarimo rast od 1,7% i dalje zaostajemo za Evropom.
Nama trebaju stope rasta 4-5%, tu se svi slažemo. Da li su one moguće u ovih prvih godinu dana? Ja se slažem da nisu. Ali ja ne vidim razlog za optimizam baš danas da će se to desiti u 2017. i 2018. godini.
Na predlog budžeta podneto je više od 400 amandmana, a glasanje se očekuje za vikend. Stupila je na snagu odluka vlade Srbije o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Svi koji su u sistemu države treba da je sprovedu u roku od 60 dana, odnosno do početka februara iduće godine. Jedan od zakona koji bi trebalo da poveća prihod države je i zakon o finansiranju lokalne samouprave. Nacrt tog zakona izazvao je burne reakcije predstavnika opština. Zakonom se predviđa ukidanje firmarina i takse za zaštitu životne sredine, a prihod od takse za motorna vozila iz budžeta gradova opština seli se u državnu kasu. Lokalne vlasti su izračunale da će zbog novog propisa izgubiti oko 8 milijardi dinara, a potpredsjednica vlade Kori Udovički predlaže im da manjak nadoknade povećanjem poreza na imovinu. Ona kaže da se novim zakonom ne ukidaju izvorni prihodi gradova i opština.
Ako neće biti ekoloških taksi formulisane maltene na isti način kao porez na imovinu, onda što ne uključiti sve u porez na imovinu, ali to onda pretpostavlja, ovo je samo jedan primer, porez na imovinu može nešto da se poveća.
Vlada Srbije trebalo bi danas da odluči da li će se o prodaji Telekoma pregovarati sa jednim ponuđačem za kupovinu većinskog udela u Telekomu Srbije, koji je po oceni privatizacionog savjetnika dao najbolju ponudu. Za preuzimanje 58% akcija Telekoma stiglo je 6 ponuda, a odluka vlade Srbije o najboljoj ponudi zavisit će ne samo od ponuđene cene, već i od investicionog i socijalnog programa. Novac od eventualne prodaje Telekoma nije planiran u budžetu za 2016. godinu i bio bi upotrebljen za otplatu ranijih skupih kredita i za investicije. A poslanicima Republičkog parlamenta danas će se obratiti komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn. Hahn je u oči posete Beogradu izjavio da otvaranje prvih poglavlja za Srbiju predstavlja zaslužni trenutak za slavlje, a da će u buduće fokus biti na ekonomskom oporavku i vladavini prava. Prema njegovim rečima, naš zajednički strateški cilj je da svim građanima Srbije donesemo korist od pristupanja Evropskoj uniji. Slušate jutarnji dnevnik. Kosovo je džihadistima Islamske države dalo najviše boraca iz Evrope, uzimajući u obzir ukupan broj stanovnika, pri čemu gradić Kačanik na granici sa Makedonijom prednjači u regrutovanju za Islamsku državu, prenosi Hrvatska radiotelevizija. U Siriji i Iraku bore se 22 muškarca od ukupno 34.000 stanovnika Kačanika, a jedan od njih je i Lavridim Muhadžeri, koga zovu Balkanski džihad John, prenosi HRT. Lokalni zvaničnici, međutim, to sve negiraju i krive medije za narušavanje ugleda. Makedonija je počela da gradi drugu ogradu na granici sa Grčkom nakon one u Đevđeliji u želji da bolje kontroliše migratski talas, rekao je vojni izvor u Skoplju. Podići ćemo granicu u području prelaza Međitilija, rekao je za AFP makedonski vojni izvor koji je želeo da ostane anoniman. Taj deo granice je porozan i želimo da sprečimo ilegalne ulaske, dodao je taj izvor, ali nije precizirao kolika će biti dugačka niti visoka ograda. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je britanske eksperte da pomognu u analizi crne kutije ruskog aviona koji je oborila Turska, dok je istovremeno turski premijer Ahmet Davutoglu rekao da je njegova zemlja spremna da sarađuje sa Moskvom kako bi sprečili ponavljanje incidenta od 24. novembra. Putin je poziv britanskim stručnjacima uputio nakon što se u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Davidom Cameronom dogovorio da sarađuju po pitanju Sirije, saopštio je Kremlj, a prenosi AFP. Donald Trump, pretendent za republikanskog predsjedničkog kandidata u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je da neće napustiti izbornu trku 2016. godine, uprkos masovnim osudama njegove izjave o muslimanima. On je za list Washington Post rekao da se neće povući šta god da se desi. Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se danas širom sveta, a u Srbiji će biti propraćen nizom manifestacija. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava da su u Srbiji poslednjih godina učinjeni krupni koraci u toj oblasti, ali da predstoji još mnogo izazova. Kao jedan od primjera dobre prakse u Srbiji u prethodnom periodu, ona je izdvojila odnos prema migrantima, unapređenje poštovanja prava LGBT i transrodnih osoba, kome je doprinelo i održavanje parade ponosa i Transparide. Dodala je i da je Ustavni sud privremeno zaustavio zakone kojim bi se žene zaposlene u državnoj upravi prevremeno penzionisale. 6 sati 12 minuta slušate Radio Beograd 1. Javni medijski servisi imaju bitnu ulogu u informisanju i obrazovanju i predstavljaju bitan element svakog demokratskog društva. Zato ne treba dovoditi u pitanje njihov opstanak. Istaknuto je u Beogradu na konferenciji Uloga i izazovi medijskih servisa danas u Evropi. Čelni ljudi Radio Televizije Srbije i Vojvodine očekuju da će se od nove godine pronaći način za stabilno finansiranje tih kuća. Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine u 2016. ulaze zabrinute za svoje funkcionisanje, jer zahvaljujući Ministarstvu kulture i ne znaju na koji način će se finansirati, izjavio je direktor RTS-a Dragan Bujošević.
Dva upravna odbora Radio Televizije Vojvodine i Radio Televizije Srbije su doneli odluku da taksa iznosi 500 dinara. I MMF je, koliko sam čuo, imao primetbu na visinu te takse, zato je premijer verovatno otišao na tu cifru od 150 dinara. I drugi deo jeste iz budžeta, 4 miliona.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport istakao je kako je bez obzira na način finansiranja javnih medijskih servisa u Srbiji naredne godine neophodno osigurati njihovu nezavisnost u skladu sa ulogom koju imaju.
No such thing as a...
Ne postoji evropski model o tome kako javni medijski servisi treba da budu organizovani ili finansirani. Mislim da su naknade za izdavanje dozvola za emitovanje koju mi imamo u Ujedinjenom Kraljevstvu suštinski važna za nezavisnost BBC-a.
Skupu u RTS-u nije prisustvovao niko iz nadležnog ministarstva za kulturu, iako su uredno pozvani domaćini, kako kažu za domaćine, to kako su rekli, to nije ništa novo, dok su gosti bili iznenađeni. U jutarnjem dnevniku slede vesti sporta. Rukometašica Srbije pobedila Japan sa 27-22 i nalaze se na korak do plasmana u osminu finala svetskog prvenstva u Danskoj. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras nemački Augsburg u odlučujućem meču za ostanak u Ligi Evrope. Miroslav Nešić.
Posle veoma slabe igre u prvom i daleko bolje u drugom poluvremenu, rukometašice Srbije savladale su Japan sa 27-22 i nalaze se na domak ostvarenja cilja, plasmana među 16 najboljih timova planete. Zato im je potrebno da sutra osvoje makar bod sa posljednje plasiranom selekcijom u grupi Tunisom. Pobednik sinoćnjeg duela odlučen je u posljednjih 20 minuta kada je Jovana Risović počela odlično da brani, a sa njom i odbrana je postala čvršća. Priliku da ostvare zapažen uspeh na međunarodnoj sceni, plasiraju se u narednu fazu Lige Evrope, imaju i fudbaleri Partizana. Crno-beli će u odlučujućem meču dočekati direktnog rivala Augsburg. Partizan je u povoljnijoj situaciji s obzirom da mu je za prolazak u narednu fazu dovoljan poraz od jednog gola razlike, pa čak i pobeda nemačkog tima od 2-0. Lazar Ćirković se nada uspehu Partizana.
teška utakmica. Mislim da smo svi u klubu svjesni važnosti iste, počeo od naših igrača, navijača, uprave, stručne štaba naravno, i da smo podigli mobilnost na maksimalni nivo. Činit ćemo sve da odigramo dobru utakmicu. Činjenica nam neće biti lako. Utakmica u Nemačkoj je to pokazala. Nemačka je to ekipa, nemački mentalitet, i sigurno će oni doći ovdje ubeđeni da mogu da nam daju tri gola koliko je potrebno njima za prolaz. Mi o tome ne razmišljamo.
Utakmica Partizan Augsburg počeće u 21:05 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
Prema posljednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 2, u Beogradu 3, u Novom Sadu 4 stepena. Kako nam je jutro, takav će nam biti i dan. Oblačno i maglovito. Nenad Jovanović.
U Srbiji danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i s usežicom i snegom. Vetar slab i umeren, zapadni, severozapadni, najviša temperatura od 3 do 8 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Vetar slab, zapadni, severozapadni, temperatura bez većeg kolebanja od 3 do 5 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Miroslav Antonijević, Bojana Tupikđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati, a u nastavku programa sledi Uhvati dan sa Markom Milojevićem. Prijetno! Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Da li je budžet za narednu godinu razvojni, kako tvrdi vlast, ili restriktivan, kako kaže opozicija? Zašto se predlogu budžeta osporava transparentnost? Gosti emisije su Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar, i Milan Ćuliberg, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika NIN. Talasanje, četvrtak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Plan udžbenika za narednu godinu preporučuje smanjiti broj strana kao i obavezne radne sveske. Iako su đački rančevi postali preteški, većina nastavnika protivi se toj odluci. Šta je najbolje za đake? Mogu li nove forme učenja zameniti štampani materijal? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Sportski spomenar.
Mi smo igrali bos, bukvalno. Ja sam prvu godinu juniorsku ceo staž pregazio bos. Čak i bilo da dođete na šljaku. Igrali smo gore na Dušanovcu te juniorske utakmice po šljaci.
Gost, košarkaš Milorad Ivačković. Nedelja 13. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on.
Beograd 1.
Beograde,
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 na ušću dveju reka ispod Avale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolik. Beograde,
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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 tvoj zagrljaj i ljubav žele svi.
Si, si.
Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad.
Beograde,
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 Beograde, svi
vole tvoje nasmejane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, pelinom od smeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug, uvek je on. Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 za nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti.
Šesti časova, 22 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti oblačno, ponegde sa slabom kišom, a u brdsko-planinskim predelima uz provejavanje snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ujutro će negde po kotlinama i visoravnima biti magle. Duvaće slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura danas 8 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Duvaće slab vetar, a temperatura u glavnom gradu do 5 stepeni. U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i u većem delu suvo vreme. U nižim predelima ponegde će padati slaba kiša, a na planinama sneg. Od subote će u jutarnjim časovima biti magla ili niska oblačnost, koja će se ponegde po kotlinama i u nižim predelima zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima Srbije tokom dana biće sunčanih intervala. Osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima, kao i srčanim bolesnicima, savjetuje se opreznost. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nervoze, pospanosti i glavobolje. Sunce ovoga jutra izlazi nešto posle 7 časova, u 7 i 3 minuta. Zalazi u 15 sati i 56 minuta, obdanica danas traje 8 časova 53 minuta. Sada je 6 sati i 23 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kap duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. strast i ljubav zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro, duboko i vedro, suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i kljun.
Uhvati dan. Dobro jutro.
Gledam barac, Srem i Bačku, Sruške gore. Gledam tako, a u duši lom. Tu je nekad, kažu knjige, bilo more. Čekalo me pa presušilo. Rođeni sam more plovac ko Magelan i još bolje ko Admiral Cook. U ravnici u sred njiva gubi melan, nasukan u žitu morski bud. Mog mora nema i ne znam šta da radim, moj stari kaže da i dura nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi da možda ipak negde srećemo se još. Život nije zato gorak kao tonik, duga moja bez kraja i dna. Al na sreću tu je mesec sveti oni, vodi me kroz plave more stan. Ogrebaš mene da tako nešto snađe, ovo je priča i za suze i za sve. O neki mornar možda ostane bez lađe, ali bez more to je izuzetan tek.
Otvaranja prvih poglavlja doneće novi kvalitet i ubrzati proces evrointegracija, izjavio uoči posete Beogradu komesar Europske unije za pregovore o proširenju Johannes Hahn. Posle 16 sati rasprave, poslanici Skupštine Srbije završili su noćas načelni pretres predloženog budžeta za narednu godinu. Rasprava se nastavlja danas. Vlada bi danas trebalo da odluči da li će biti pregovora za kupovinu većinskog udela u Telekomu Srbije. Kosovo je džihadistima Islamske države dalo najviše boraca iz Evrope, prenosi HRT. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je britanske eksperte da pomognu u analizi crne kutije ruskog aviona koji je oborila Turska. Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se širom sveta, a u Srbiji će biti propraćen nizom manifestacija koje treba da ukažu na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Večeras fudbaleri Partizana dočekuju Augsburg u odlučujućoj utakmici za plasman u drugu fazu Lige Evrope. Vreme danas oblačno i maglovito, ponegde slaba kiša na planinama sneg. Temperatura do 8, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. decembra 1926. godine u Beogradu je preminuo državnik Nikola Pašić. Rođen je u Zaječaru 1845. godine. Studirao je tehniku na Beogradskoj velikoj školi. Zatim je kao državni pitomac poslat na Cirišku politehniku, gde je diplomirao građevinu. Učestvovao je u prvom i drugom srpsko-turskom ratu. 1878. godine prvi put je biran za narodnog poslanika i postavljen za predsjednika glavnog odbora radikalne stranke. Februara 1891. godine Pašić je postao predsjednik srpske vlade i ministar inostranih poslova. Imao je istaknutu ulogu u stvaranju države Srba, Hrvata i Slovenaca na mirovnoj konferenciji u Parizu. Bio je jedan od glavnih tvoraca Vidovdanskog ustava. Bio je premijer Kraljevine Jugoslavije do aprila 1926. godine. Nikolu Pašića istoričari uvršćuju u red najboljih državnika u političkoj istoriji Srbije. Ovo je zapis Nikole Pašića o vlasti.
Narod srpski stvorio je ovu državu krvlju, održava je znojem, čuva je životom i imanjem, unapređuje znanjem i iskustvom. I on treba po pravu i nauci po radu i požrtvovanju da bude najveći gospodar u svojoj zemlji. Najveći, najmudriji upravnik jednoga naroda, to je sam narod. U istoriji nema primjera da je narod radio protiv sebe, protiv svoga opstanka. Narod je najbolji svoj čuvar, on je najbolji svoj upravnik.
Na današnji dan 1961. godine Ivi Andriću u Stokholmu je uručena Nobelova nagrada za književnost. Nagrade se dodeljuju od 1901. godine na dan smrti švedskog naučnika Alfreda Nobela. Evo šta je, između ostalog, govorio Ivo Andrić na svečanosti u Stokholmu.
Kada je reč o pripovedanju koje ima za predmet prošlost, treba napomenuti da ima shvatanja prema kojima bi pisati o prošlosti trebalo da znači prenebregnuti sadašnjicu i donekle okrenuti leđa životu. Mislim da se pisci istorijskih pripovedaka i romana ne bi složili sa tim i da bi pre bili skloni da priznaju da sami stvarno ne znaju kako ni kada se prebacuju iz onog što se zove sadašnjost u ono što smatramo prošlošću, da sa lakoćom, kao u snu, prelaze pragove stoljeća. Na kraju, zar se u prošlosti kao i sadašnjosti ne suočavamo sa sličnim pojavama i istim problemima? Biti čovjek rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja. Morati plivati, postojati, nositi identitet. Izdržati pritisak svega oko sebe, sve sudare, nepredvidive i nepredviđene postupke svoje i tuđe, koji najčešće nisu po meri naših snaga. A iznad svega treba još izdržati i svoju misao o svemu tome. Ukratko, biti čovjek.
Danas je Dan prava čoveka. Obeležava se u znak sećanja na 10. decembar 1948. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela Univerzalnu deklaraciju o pravima čoveka. 10. decembra 1520. godine osnivač protestantizma Martin Luther javno je spalio papinu bulu, kojom je katolička crkva osudila njegovo učenje. Luther je bio vođa nemačke reformacije koju je započeo 1517. godine, pokrenuvši široki protest protiv papske vlasti. U suštini to je pokret protiv feudalnog društvenog uređenja koji je bio u tesnoj vezi sa katoličkom crkvom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Kad ruke odane,
Eko. Nova kola Ljubara Dosavljević legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. Eko.
Šesti sati, 43 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno i maglovito jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima, 4 stepena u Novom Sadu, Somboru, Kikindi i Zrenjaninu, 3 u Beogradu, Loznici, Leskovcu i Vranju, 2 u Kragujevcu, Valjevu i Kraljevu, 1 stepen u Požegi, minus 3 na Crnom Vrhu i Zlatiboru, na Zlatiboru pada slab sneg, minus 4 u Sjenici, najhladnije na Kopaoniku minus 6 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Nenada Jovanovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i s usežicom i snegom. Vetar slab i umeren, zapadni, severozapadni, najviša temperatura od 3 do 8 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Vetar slab, zapadni, severozapadni, temperatura bez većeg kolebanja od 3 do 5 stepeni.
Ovoj dnevnoj prognozi da dodamo i onu dugoročnu, u Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i u većem delu dana suvo vreme. U nižim predelima ponegde će padati slaba kiša, a na planinama sneg. Od subote će u jutarnjim časovima biti magle ili niske oblačnosti koje će se ponegde po kotlinama i u nižim predelima zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima Srbije u toku dana bit će sunčanih intervala. U ovom bloku servisnih informacija slušamo i izveštaj o stanju na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Igor Kuburić.
Znači, danas po kutlinama i visoravnima očekuju pretežno oblačno vreme i magla, a u pojedinim krajevima Srbije slaba kiša koja u planinskim predelima prelazi u sneg. Magla ometa i otežava vožnju, posebno ovim jutarnjim, ali i večernjim satima, kada treba povećati oprez tokom vožnje i držati veće odstojanje u odnosu na druge učesnike u saobraćaju. Snega na kolovozima nema, ali je moguća pojava poledice na putovima zbog niskih temperatura i vlažnih i klizavih kolovoza, što može biti uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda, tako da apelujemo na vozače da voze savjesno i u skladu sa propisima. Radovi su prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije aktualni na sledećim deonicama, te savjetujemo da brzinu i vožnju prilagodite uslovima na putu i pripazite na postavljenu saobraćajnu signalizaciju i opremu. U smeru ka Nišu na autoputu E75 u toku su radovi na redovnom održavanju između petlje Umčari i petlje Vodanj, a u istom smeru u toku je zamena dilatacionih spojnica na vijaduktu Ražanj, tako da je brzina na ovom delu autoputa ograničena, a vozila se kreću preticajnom trakom. Sa izmenama u režimu saobraćaja vozači treba da računaju na delu državnog puta Valjevo-Loznica između Zavlaki i Pričevića, a slično i na više deonica između Ljubovije i Malog Zvornika. Zbog planskog proširenja površinskog kopa rudnika srušen je most pri ulasku u Majdanpek, zbog čega je saobraćaj preusmeren sa državnog puta deonica Požarevac-Majdanpek-Negotin na internu saobraćajnicu Debeli lug Majdanpek ka rudniku. Danas će od 14 do 16 časova doći do potpune obustave saobraćaja u zoni mosta kod Čiflika između Niša i Pirota na autoputu E80. Iz operativnog centra MUPA nam javljaju da se u protekla 24 sata na putevima širom Srbije dogodila 91 saobraćajna nezgoda, u kojima je 29 ljudi teže i lakše povređeno, a na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Budite oprezni tokom vožnje, nemojte žuriti i pridržavajte se saobraćajnih propisa. Vežite sigurnosni pojas i nemojte telefonirati.
Kucam ti na prozor svaki dan. dan, nepozvana stižeš mi u san. Dobro jutro i dobar dan, kako si mi danas, koji nam je plan? Pratiš me u stopu, ne puštaš ni tren, kako ću bez tebe sama, da li sme?
Časova 50 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. A prelistavanje, kao i obično, počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista, zašto je važno otići u penziju do 30. decembra? Do kraja oktobra ove godine u fond PIO stiglo je 88.500 zahteva za starosnu penziju, dok je godišnji prosjek između 100.000 i 110.000. Zaposleni koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju u ovoj godini trebalo bi najkasnije do 30. decembra da zaključe radni odnos i podnesu zahtev do 31. decembra, kako bi im se o penziji odlučivalo po odredbama zakona koje važe za ovu godinu, budući da se starosna granica svake godine povećava. O tome više na 11. strani. Na naslovnoj strani takođe, ministar financija Dušan Vujović kaže da su predviđena sredstva dovoljna da se pokriju otpremnine i socijalni rashodi, a omogućiće i blagi rast standarda, dok opozicija tvrdi da je budžet katastrofalan. Vučić kaže budžet odmeren i pomalo konzervativan. O tome više na 6. strani. Na na naslovnoj strani također, Grčka rasprodaje imovinu širom sveta. Grčka vlada žuri sa privatizacijom i planira da već početkom godine realizuje 9 ključnih poslova. To podrazumeva prodaju 14 regionalnih aerodroma, ali i skupih nekretnina širom sveta. U pitanju su nekretnine ambasada u Rimu, Ljubljani i Beogradu, Luke Pirej i Solun, hotela Grčke železnice. Na 7. strani stopirana odluka o oduzimanju zemljišta Visokim Dečanima. Ustavni sud Kosova blokirao je do 29. februara odluku posebne komore Vrhovnog suda Kosova po kojoj je 25 hektara oko manastira pripalo preduzećima Apiko i Ilirija. Zemljište koje je predmet spora, kako ističu predstavnici Srpske pravoslavne crkve, od ključnog je značaja za samoodrživost manastira i njegovu bezbednost. Na 10. strani, cena dizela u Austriji manja od evra. Gorivo kod nas ne može da bude jeftinije, jer, tvrde trgovci, država od svakog litra ovog goriva uzima 75,27 dinara akciza i poreza. Na 11. strani, državna preduzeća mina u budžetu za 2016. Do godine na naplatu dospeva više od 100 miliona evra duga Petrohemije i RTB Bora, koji se ne vidi u državnoj kasi. Na istoj strani, iz državne uprave odlazi 14.500 ljudi. Odluka vlade Srbije o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javne uprave i lokalne samouprave, usvojena na sednici 2. decembra, juče je stupila na snagu. Odlukom se određuje da maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme u republičkoj administraciji ne može biti veći od 28.400 ljudi. Zato će se ukupan broj zaposlenih do početka februara naredne godine smanjiti za nešto više od 14.500. Iz republičkih organa odlazi 8.500, iz pokrajine Vojvodine svega 250, a iz jedinica lokalne samouprave 5.751 osoba. Na 13. strani, u kulturnoj rubrici, za politiku govori Vule Žurić, književnik. Naslov tog teksta je Branka su internirali u školsku lektiru. Branko Ćopić je bio i suviše popularan da bi ga hapsili, i suviše hrabar i antiprotivan da bi do kraja života bio i trenutka ostavljen bez nadzora. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani večernjih novosti, Makedonci pozvali našeg ambasadora na raport. Skoplje ljuto zbog table na koridoru 10. Susedima smeta oznaka BRM na deonici kod Vladičinog Hana. O tome više na drugoj strani. A na trećoj strani, predsjednik vlade će uskoro potpisati nalog za razrešenje šefa resora odbrane. Spremna smena ministra Gašića. Na četvrtoj strani, zakon o vraćanju imovine žrtava holokausta bez naslednika na javnoj raspravi, pre nove godine na vladi. Svake godine 950.000 evra od države. Novac Savezu jevrejskih opština isplaćivaće se četvrt veka. Sve što može, vraćat će se u naturi. Na četvrtoj strani, na javnoj raspravi televizije napadale, a regulatorno telo branilo odluku o terminu realitija. Farma i Parovi ipak u sitne sate. Starije žena srednjeg obrazovanja iz centralne Srbije, tipičan gledalac ovih programa, pišu večernje novosti. I na 15. strani, reporteri novosti na licu mesta sa Srbima iz Goraždevca posle najnovijeg divljanja albanskih ekstremista na Kosmetu. Iz straha budni i kada spavaju. Život im se kao da su u logoru svodi samo na kretanje po selu. Toliko iz večernjih novosti, prelazimo na dnevni list Blic. Na naslovnoj strani o jučerašnjem atentatu u Beogradu sačekoša u centru Beograda usred dana. Ubica jurio žrtvu po ulici. Na drugoj i trećoj strani Blic ekskluzivno objavljuje detalji tajnog dokumenta koji je Blic otkrio. Leka sprečio Tita da likvidira Kardelja. Na istoj strani zaštitnik građana protiv blokade saobraćaja. Janković kaže, ne mogu traktori u Beograd. Zaštitnik građana Saša Janković saopštio je da bi traktorska blokada Beograda nanela štetu velikom broju građana. Na četvrtoj i petoj strani intervju sa komisarom Europske unije Johannesom Hanom povodom posete Beogradu. Bolja Srbija, kaže, ne može preko noći. Došao sam da označim otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije i Europske unije, što će se desiti u ponedeljak 14. decembra. Na šestoj i sedmoj strani priznanje magazina Time, nemačkoj kancelarki za prihvat izbeglica. Merkel je ličnost 2015. godine. Angela Merkel ostavila je iza sebe potencijalnog budućeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i vođu Islamske države i postala ličnost godine. Na osmoj i devetoj strani Blic saznaje bivši direktor CESID-a opet napredovao. Blagojević obnavlja škole i bolnice. Marko Blagojević, bivši izvršni direktor CESID-a, biće direktor novoformirane kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, saznaje Blic. Toliko iz Blica i za kraj prilistavanja dnevni list danas. Na naslovnoj strani dnevnog lista danas, potpredsjednik vlade i poslanici za danas o rehabilitaciji kvislinčke vlasti. Ivica Dačić kaže, Nedića je postavio Hitler. Proces je neprihvatljiv. Moj stav o rehabilitaciji Milana Nedića je apsolutno negativan, ocenio je za danas Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova. On je za danas oštro kritikovao početak postupka pravne rehabilitacije predsjednika vlade Srbije za vreme okupacije tokom Drugog svjetskog rata, koji je počeo 7. decembra pred Višim sudom u Beogradu. O tome više na trećoj strani. Na petoj strani, konferencija Novinari kao partneri u borbi protiv korupcije. Karikaturisti Koraksu, nagrada Verica Barać. A nova, famozna kolumna Svetislava Basare na posljednjoj 28. strani dnevnog lista danas nosi naslov Povratak poklopca. Bilo je to sve od tekstova što smo izdvojili iz današnjih novina za ovo prilistavanje. 6:59, za minut slede vesti u 7, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Komesar Evropske unije za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn stiže u zvaničnu posetu Srbiji. Uoči posete Beogradu i otvaranja prvih poglavlja, Evropski komesar je za našu televiziju rekao da će otvaranje prvih poglavlja sljedeće nedelje doneti novi kvalitet i ubrzati proces evrointegracija Srbije. Hahn očekuje da poglavlja 23 i 24 o vladavini zakona budu otvorena u prvoj polovini sljedeće godine. U ponedeljak je početak putovanja tokom kojeg treba otvoriti i zatvoriti svih 35 poglavlja, rekao je Hahn. Posle 16 sati rasprave u Skupštini je završen načelni pretres budžeta za narednu godinu, koji obuhvata i nešto veće plate i penzije, smanjenje garancija za javna preduzeća, ali i izdvajanja za otpremnine. Predviđeni minus od 121,8 milijardi dinara. Na predlog budžeta podneto je 400 amandmana, o kojima će se raspravljati popodne, a glasanje se očekuje za vikend. Budžet će podržati više od 200 poslanika vladajuće koalicije, kao i Savez vojvođanskih Mađara, dok podrška Lige socijaldemokrata Vojvodine zavisi od prihvatanja njihovih amandmana. Vlada Srbije trebalo bi da odluči da li će se o prodaji Telekoma pregovarati sa jednim ponuđačem za kupovinu većinskog udela u Telekomu, koji je po oceni privatizacionog savjetnika dao najbolju ponudu. Premijer Vučić ranije izjavio da je vlada blizu donošenja odluke o privatizaciji Telekoma, ali da je cena još neodgovarajuća. Za preuzimanje 58% akcija Telekoma stiglo je 6 ponuda, a odluka vlade o najboljoj ponudi zavisit će ne samo od ponuđene cene, već i od investicionog i socijalnog programa. Kosovo je džihadistima Islamske države dalo najviše boraca iz Evrope, uzimajući u obzir ukupan broj stanovnika, pri čemu gradić Kačanik na granici sa Makedonijom prednjači u regrutovanju za Islamsku državu, prenela je Hrvatska radiotelevizija. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je britanske stručnjake da pomognu u analizi sadržaja crne kutije ruskog aviona kojeg je oborila turska vojska. Na svetskom prvenstvu u rukometu rukometašice Srbije pobedile su Japan sa 27-22 u ključnoj utakmici za plasman u osminu finala. Sljedeću utakmicu Srbija igra sutra protiv Tunisa. Fudbaleri Chelsea savladali su Londonu Porto sa 2-0 i plasirali se u osminu finala Lige šampiona. Pored Chelsea u osmini finala plasirali su se i Arsenal, Bayern, Barcelona, Roma, Zenit, Gent i Dinamo iz Kijeva. Večeras fudbaleri Partizana dočekuju Augsburg u odlučujućoj utakmici za plasman u drugu fazu Lige Evrope. Posle pobede u Holandiji sa 3-1, šanse za plasman crnobelih u dalje takmičenje su velike i samo poraz od 3 gola razlike Partizana eliminiše iz Evrope. Prenos utakmice iz Humske je od 21 sat na prvom programu naše televizije. Vreme danas oblačno i maglovito, ponegde slaba kiša, na planinama sneg, temperatura do 8, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. Nastavljamo serijal o radu komunalnih preduzeća u susret najavljenim izmenama zakona o komunalnim uslugama koje Skupština Srbije treba da usvoji do kraja godine. U fokusu današnje rubrike kolege Ivana Jovanovića je komunalno preduzeće Beograd Put, koje u novu 2016. godinu ulazi bez gubitaka. A da bi taj rezultat bio moguć, radnici su pristali da im se plate privremeno smanje za čak 25%. Poslednjih dana Užice se ponovo suočava sa pojačanom aerozagađenošću. Napori da se ovaj problem reši do sada nisu dali rezultat. O tom problemu javlja naš dopisnik iz Užica Zoran Žerovčić. Posle pola osam razgovaramo sa vama u našem pitanju jutra, a u posljednjem delu drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, negde je oko 10 do 8, vodimo vas u Kraljevo, gde će danas biti otvorena izložba Kraljevčanke za nezaborav. Ali pre toga, da probudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u ćeliji.
Sad bi još da me pošalješ u zatvor?
Ne, Pero, mislim na ćelije koje postoje u svim živim bićima.
A to? To je nešto iz biologije, ako se dobro sećam.
Ćelija je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica svih živih bića. Ja sam morala postanem biolog da bi shvatila šta to u stvari znači. Kad kažemo da je nešto strukturna jedinica, to znači da sve što je živo izgrađeno od ćelija. Pa je tako i bakterija ćelija, i biljka, i gljiva, i životinja u koje spadamo i mi ljudi, smo izgrađeni od ćelija. A kad kažemo da je nešto funkcionalna jedinica, kažemo to zato što su ćelije zapravo male fabrike pomoću kojih mi obavljamo sve naše životne funkcije. Pomoću ćelija i dišemo, i varimo hranu, i trčimo, i reprodukujemo se, i tako dalje.
Kolike su ćelije?
Ćelije dolaze u najrazličitim veličinama, ima i onih najmanjih koje su čak 100 puta manje od jednog zrna peska, kao što su bakterijske ćelije, a ima i onih džinovskih ćelija, kao što su ćelije morskih algi, koje mogu biti veće od 20 cm.
Kolike su moje ćelije?
Pero, tvoje ćelije su kao loptice koje su otprilike u peršniku 0,1 mm.
Da li sve ćelije imaju isti oblik?
Nemaju, oblik ćelije zavisi od toga šta ta ćelija radi. Tako ćelije kože izgledaju kao male cigle koje zajedno grade zid koji nas onda štiti od povreda. Neke druge ćelije izgledaju kao zvezde, neke izgledaju kao mali češići, neke kao izdužena vretena, a neke su jednostavnih oblika kao loptice.
Šta ćelije jedu? Mislim, od čega žive?
Ćelijama treba isto ono što treba i nama. Ćelije moraju da dišu i dišu kiseonik, moraju da piju i piju vodu, a jedu slično ono što jedemo i mi, najviše vole šećere, ali jedu i aminokiseline i masne kiseline, a to su u stvari mali molekuli od kojih su izgrađene belančevine i masti. U stvari kada se hranimo, hranimo svoje ćelije, pa tako kada unosimo šećere i naše ćelije jedu šećeru kao što je glukoza, a kada unosimo masti i proteine, naše ćelije zapravo se hrane molekulima koji dolaze od masti i proteina, to su aminokiseline i masne kiseline. Pored toga, isto kao i nama, ćelijama trebaju i soli i vitamini. Samo se one ne hrane na isti način kao i mi. Nama kada se jede nešto slatko, mi pojedemo kolač, koji zatim svarimo i od toga što smo svarili, ćelija jede samo proste šećere u kolaču kao što je glukoza.
Kako se slažu s drugim ćelijama?
Neke ćelije ceo život provedu na jednom mestu sa svojim susedima kao da se drže za ruke. Neke druge ćelije lutaju kroz telo, ali se povremeno rukuju i dodiruju sa drugim ćelijama kao da se u prolazu pozdravljaju. Postoji neke specifične ćelije koje putuju kroz naše telo i mogu da pojedu druge ćelije i onda da ih svare, i to rade sa onim ćelijama koje su stare i više našem organizmu nisu potrebne.
Dosta mi je. Zabolaše me oči od buljenja u mikroskopu. Moram da se okrepim jabukom.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Anđelika Kalezić, biolog u nastajanju,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Gledala u prazninu neku davnu, setno si se zagledala. Ko da tražiš neke ruke od samoće grube ledne, u bistrini toplih suza oči su ti drage čedne. A ja krado neprimetno zabirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje. A ja krado neprimetno zabiruje u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje.
Dobro jutro, uhvati dan.
korice u deliću ogledala, u prazninu neku davnu, setno si se zagledala, ko da tražiš neke ruke od samoće grube ledne, u bistrini toplih suza, oči su ti drage čedne. A ja kradom neprimetno zapirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje. A ja kradom neprimetno zapirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje.
Sedam je sati 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru 4 stepena, 3 u Beogradu, Valjevu, Leskovcu, Zaječaru i Vranju, 2 u Nišu, Kragujevcu i Kruševcu, u Kuršumliji 1 stepen, minus 3 na Zlatiboru, u Sjenici i na Crnom Vrhu. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku minus 7 stepeni. Danas će prema prognozi biti oblačno, ponegde sa slabom kišom, a u brdsko-planinskim predelima uz provejavanje snega. Ujutro će ponegde po kotlinama i visoravnima biti magle. Duvaće slab do umeren vetar, najviša temperatura danas do 8 stepeni. U Beogradu danas oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom, duvaće slab vetar, a temperatura će biti od 3 do 5 stepeni. Susret najavljenim izmenama zakona o komunalnim uslugama koje Skupština Srbije treba da usvoji do kraja godine, ove nedelje u jutarnjem programu emitujemo seriju priloga o radu komunalnih preduzeća. Sa sindikatima, poslodavcima i predstavnicima gradova i opština, osnivača, razgovaramo o socijalno-ekonomskoj budućnosti tih firmi i mogućim rešenjima za brojne probleme sa kojima se danas suočavaju. U pretposlednjoj rubrici serijala bavimo se dugovanjima komunalnih preduzeća i njihovim troškovima. Problem dugova u iznosu od oko milijardu dinara sa kojima se suočavalo komunalno preduzeće Beograd Put rešen je saradnjom gradske uprave, poslodavaca i sindikata zaposlenih u toj firmi. Kako sada stoje stvari, u novu 2016. godinu ulaze bez gubitaka. Da bi taj rezultat bio moguć, radnici su pristali da im se plate privremeno smanje za čak 25%. Na drugoj strani, detaljna analiza poslovnih knjiga pokazala je da se novac iz kompanije odlivao i na troškove koji nemaju nikakve veze sa održavanjem putne mreže u glavnom gradu Srbije. Ivan Jovanović.
Plan kako da se reše duga od skoro milijardu dinara u javno-komunalnom preduzeću Beograd Put zajedno su napravili poslovodstvo i sindikati zaposlenih uz pomoć Gradske uprave Beograda, koja je osnivač firme. Da se nisu zajedno dogovorili šta da rade, izvesno je da firme danas više ne bi ni bilo, kaže zamjenik direktora Dušan Petrović.
Mi smo u šestomesečnom periodu smanjili plate svima 25%. Kad smanjite čoveku koji ima 25.000 dinara i 12 sati dnevno provodi na plus 50, razlačići asfalt koji je 85 stepeni, kako zadržati socijalni mir? To su mnogo teška pitanja. I bez aktivne uloge sindikata to ne može da se uradi.
Drugi izvor za vraćanje dugova bio je novac koji se pojavio tokom detaljne analize finansija preduzeća, rekao je pomoćnik gradonačelnika Beograda zadužen za komunalne poslove Borko Milosavljević.
I umjesto da Beograd Put asfaltira ulice, vi ste imali milionske cifre za neke ugovore, konsultantske poslove, za tetke, strine. I zato vi kao osnivač, vi ne smete da dozvolite jednom javnom preduzeću da se ono ponaša kao da je to njegova svojina. Ne može. Kada dođe program poslovanja, ja sam 4 nedelje sa menadžmentom ulazio u svaki trošak koji i prihod, jer vi ako stavite nepotrebne troškove, uzimate prostor potrebnim troškovima.
U timu koji je pripremio reorganizaciju poslovanja Beograd puta bio je i predsjednik Granskog sindikata komunalaca Nezavisnost Milan Simić.
Ja znam da je teško kad odete i kažete zaposlenima smanjujemo plate, ukidamo prekovremene sate. To je mera bila broj jedan, to je opasna mera. Ko sam ja to da ja njih ugrožavam? Nije to stvar. Nemo mi ništa od toga što smo u pravu, ali rezultat je danas evidentan i to je dokaz da može, ali nemoj to samo da može u Beogradu.
Prema Simićevim rečima, radnici preko svojih sindikata treba da se uključe u reorganizaciju poslovanja svih komunalnih preduzeća u Srbiji.
Znamo da nas ima i višak zaposlenih, da ima 69.000 zaposlenih u komunalnom sistemu. To je jak pritisak, ogroman. To jeste restrukturiranje, da se smanji. To jeste zahtev i uloga da sindikat učestvuje u tome i daj da nešto pružimo, pa onda da tražimo, da poboljšamo rad, da zaboravimo priče, radio ne radio, svira nam radio, da moramo da budemo ljubazniji sa građanima, to možda i jeste jedan deo restrukturiranja.
Beograd put sa oko 1100 radnika spada u najveće komunalne firme u Srbiji. Retka su komunalna preduzeća koje danas mogu da se pohvale sa više od 200 zaposlenih.
Leto, kočan, zima, gradske zidi, goli brda, sino nebo, zemlja tvrda. Mate Vardar brzo teče, tajni nosi, vreme bleše, Skopje pravi, pati strani, ima devet ludi rani. Skopje ima slavni mala, debar mala nije šala, Skopje java brzo konče, a prebom će Makedonče. Nasmeti se, ne veli gajle, namigne mi, ajde na zdrave Skopje. Gradov posti, gradov pije, gradov demne, gradov spije, rano u troške večorva, posti se koji svoja borba. Momi ljubov voda, duša vada, toči voda, razni belji, prava deca, zite čegi, papa meca. Raspeli se, ne veli gajle, namigni mi, ajde na zdrave Skopje. Ja si misle, braća stari, takva ljubov čini pari. Ti me čuvaš, ti me spaćaš, ti za kusu ne me patjaš. Osmeli se, tebe li gajle, da vidi mi, ajde na strane Skopje.
Eko. Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Novogodišnji muzički spektakl, koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra, od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
PGP RTS i doktor projekt Point Blank.
sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold. Trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajne ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Eko.
Poslednjih dana Užice se ponovo suočava sa pojačanom aerozagađenošću. Napori da se taj problem reši do sada nisu dali rezultat. Zoran Žerevčić.
Nekoliko prethodnih dana kvalitet vazduha u Užicu je u kategoriji nezdrav i vrlo nezdrav. Vrhunac je bio u utorak kada je koncentracija čađi u vazduhu bila skoro 5 puta iznad graničnih vrednosti. To su pokazala merenja Zavoda za javno zdravlje Užice, čija direktorka doktorka Biljana Mijović kaže.
Serija ovih naših loših dana po pitanju kvaliteta vazduha je zapravo negde počela od 30. novembra kada je vazduh bio nezdrav, a danas evo je vrlo nezdrav i pri čemu je Užice veoma lošije u odnosu na Sevojno.
U gradskoj upravi Užica tvrde da su preduzeli mere da se smanji aerozagađenje, pre svega podrškom za oko 14.000 domaćinstava koja imaju individualna ložišta da se uz nižu cenu priključka preorijentišu na gas kao energent. Takođe, sprovedena je i akcija subvencionisanja dela troškova za projekte energetske efikasnosti kod građana, kaže član gradskog veća Dunja Đenić.
Imamo neku informaciju da je preko 500 individualnih ložišta izvršilo konverziju sa određenih čvrstih goriva na pelet, što isto tako jako značajno. Možda su mali koraci, ali vrlo značajni za poboljšanje kvaliteta vazduha. Najvažnije od svega jeste što će biti doneta gradska odluka kojom će se zabraniti, da tako kažem, korišćenje mazuta za vreme povećanog aerozagađenja, naročito za vreme pojave temperaturne inverzije koja se upravo sada dešava već prethodnih nekoliko dana i dešavat će se u narednih nekoliko dana.
Zabrana korišćenja mazuta kao energenta odnosi se prvenstveno na gradsku toplanu. Direktor ovog preduzeća Zoran Šibalić međutim tvrdi da su od početka sezone, gde god je to tehnički izvodljivo, koristili gas kao energent.
Znači odmah smo kad smo krenuli sa grejnom sezonom akcije da smo dali da to budu energeti koji ne utiču na zagađenost. Već od 10. oktobra kada je počela grejna sezona, sve one kotlarnice koje imaju mogućnost da koriste gas, koriste gas.
Tek sa promenom vremena, vetrom ili obilnim padavinama, smanjit će se aerozagađenost u Užicu. Do tada treba poslušati savet doktorke Biljane Mijović.
Svi oni koji imaju neku hroničnu bolest, a posebno ako imaju plućnu ili srčanu bolest, ili su to starije osobe ili su mala deca, ne bi trebali da obavljaju nikakve aktivnosti napolju. I također ne preporučuje se provetravanje prostorija u jutarnjim i večernjim časovima kada je situacija najgora.
Užice je početkom 2015. donelo kratkoročni akcioni plan zaštite kvaliteta vazduha na području grada. Izvesno je međutim da bez sistemskog rešenja za hiljade individualnih ložišta ovaj problem neće biti rešen.
Da naude me zvi, da me ne voliš više.
7:30.
Vesti jutra.
Otvaranje prvih poglavlja donoće novi kvalitet i ubrzati proces evrointegracija, izjavio uoči posete Beogradu komesar Evropske unije za pregovore o proširenju Johannes Hahn. Posle 16 sati rasprave, poslanici Skupštine Srbije završili su noćas načelni pretres predloženog budžeta za narednu godinu. Rasprava se nastavlja danas. Vlada bi danas trebalo da odluči da li će biti pregovora za kupovinu većinskog udela u Telekomu Srbije. Kosovo je džihadistima Islamske države dalo najviše boraca iz Evrope, prenosi HRT. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je britanske eksperte da pomognu u analizi crne kutije ruskog aviona koji je oborila Turska. Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se širom sveta, a u Srbiji će biti propraćen nizom manifestacija koje treba da ukažu na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Vreme danas oblačno i maglovito, ponegde slaba kiša na planinama sneg. Temperatura do 8, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste kratke vesti. Dolazimo i do sportskih tema u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Na svetskom prvenstvu u rukometu, rukometašice Srbije pobedile su Japan rezultatom 27-22. Večeras fudbaleri Partizana dočekuju Augsburg u odlučujućoj utakmici za plasman u drugu fazu Lige Evrope. Miroslav Nešić.
Posle veoma slabe igre u prvom i daleko bolje u drugom poluvremenu, rukometašice Srbije savladale su Japan sa 27-22 i nalaze se nadomak ostvarenja cilja, plasmana među 16 najboljih timova planete. Zato im je potrebno da sutra osvoje makar bod sa posljednje plasiranom selekcijom u grupi Tunisom. Pobednik sinoćnjeg duela odlučen je u posljednjih 20 minuta kada je Jovana Risović počela odlično da brani, a sa njom i odbrana je postala čvršća. Priliku da ostvare zapažen uspeh na međunarodnoj sceni, plasiraju se u narednu fazu Lige Evrope, imaju i fudbaleri Partizana. Crno-beli će u odlučujućem meču dočekati direktnog rivala Augsburg. Partizan je u povoljnijoj situaciji s obzirom da mu je za prolazak u narednu fazu dovoljan poraz od jednog gola razlike, pa čak i pobeda nemačkog tima od 2-0. Lazar Ćirković se nada uspehu Partizana.
Teška utakmica, mislim da smo svi u klubu svesni važnosti iste, počeo od naših igrača, navijača, uprave, stručne štaba naravno, i da smo podigli mobilnost na maksimalni nivo. Činit ćemo sve da odigramo dobru utakmicu. Činjenica nam neće biti lako. Utakmica u Nemačkoj je to pokazala. Nemačka je to ekipa, nemački mentalitet, i sigurno će oni doći ovde ubeđeni da mogu da nam daju tri gola koliko je potrebno njima za prolaz. Mi o tome ne razmišljamo.
Utakmica Partizan Augsburg počeće u 21:05 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
Noća straži
7:36, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature nepromenjene u većim gradovima u Srbiji, u Beogradu i dalje 3 stepena, u Novom Sadu 4, u Nišu i Kragujevcu 2. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku -7 stepeni. U Srbiji će danas, prema prognozi, biti oblačno, ponegde se slabom kišom, a u brdsko-planinskim predelima uz provejavanje snega. Ujutro će ponegde po kotlinama i visoravnima biti magle. Duvaće slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura danas 8 stepeni. I u Beogradu danas oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Duvaće slab vetar, a najviša temperatura u glavnom gradu 5 stepeni.
Pitanje jutra.
Odluka vlade Srbije o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javne uprave i lokalne samouprave usvojena na sednici 2. decembra, juče je stupila na snagu. Odlukom se određuje da maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme u republičkoj administraciji ne može biti veći od 28.400 ljudi. Zato će se ukupan broj zaposlenih do početka februara naredne godine smanjiti za 14.512 ljudi. Iz republičkih organa odlazi 8.511, iz pokrajine Vojvodine svega 250, a iz jedinica lokalne samouprave 5.751 osoba. U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ukazuju da se odluke o maksimalnom broju zaposlenih odnose na celokupni javni sektor, uključujući i javna preduzeća na lokalnom nivou, ali ne i na republička preduzeća za koje vlada sprovodi specifične programe restrukturiranja. Od korisnika javnih sredstava očekuje se da do početka februara 2016. godine prilagode sistematizacije radnih mesta maksimalnom broju, odnosno da reorganizuju način rada tako da isti posao mogu obavljati i sa manje zaposlenih. Zato vas ovoga jutra pitamo, šta mislite, da li će racionalizacija i otpuštanje u javnom sektoru doprineti efikasnijem radu javne uprave? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvalite.
Pa ja mislim da su ovo samo kozmetičke mere da bi se sačuvala glasačka mašina koja sedi po javnim preduzećima. Potrebne su korenite promjene, znači odma višak da ide na biro rada, bez ikakvih otpremnina. Ljudi kao i svi ostali nezaposleni dobijaju socijalnu pomoć koja će u tom slučaju biti mnogo veća svima, nego da držimo ljude nezaposlene i da se čekaju neka bolja vremena. Mislim da je stvar u tome. A mislim da ako to ne uradimo, mi ćemo potonuti. Već smo mi u rupi duboko, samo su počeli su da ne zatrpavaju i osnovno što je sindikat treba da bude prisutan, ali bez prava odlučivanja o broju potrebnih radnika. To je, oni su najveća kočnica po tom pitanju u odlučivanju.
Mislite na sindikate?
Jest.
Da.
Ne smeju da odlučuju sindikati, oni se ne znaju, ne poznaju materiju. Kako može on da odluči koliko je potrebno?
Da.
Oni su stručne grupe. Ljudi koji, čiji je to posao.
Svakako.
E, toliko.
Hvala vam na uključenje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja bih u jednom segmentu tih zaposlenih, mislim da je Kori Udavički morala prvo da pogleda ministarstva. Recimo, svako ministarstvo ima ministra, pomoćnika, zamjenika, razne načelnike, referente, činovnike i tako dalje. Onda svako ministarstvo ima državnog sekretara. To je potpuno druga služba, odnosi se na isti resor. I taj državni sekretar sigurno ima pomoćnike i tako dalje i zaposlene. E sad šta je to? Da li u ministarstvu su zaposleni ovi partijski drugovi ili u državnom sekretarijatu? Ko šta tu radi? Tu se preklapaju. Cela Amerika ima jednog državnog sekretara, to je ministar spoljnih
poslova, da.
U stvari, a mi imamo koliko ministarstva, toliko državnih sekretara.
A što mislite na ovom?
Jedni operativci, drugi su tamo samo vrte prste ili igrice na kompjuterima. Šta je sad?
Da vas pitam ovo samo. Što mislite na tom dnevnom nivou, dakle u opštinama, u različitim javnim komunalnim preduzećima, da li će smanjenje broja zaposlenih, dakle da jedan čovek radi više poslova, doprineti efikasnijem radu, što se, dakle, boljoj usluzi za same građane?
Pa moguće je, znate, prvo imaju ove kompjutere, imaju mnogo šta se radi na kompjuterima, u stvari sve je digitalizovano. Ali kad odete u opštinu, u poresku upravu, uvek ćete naći, rekao koga ćete naći da nešto radi. Svi ili piju kafu ili sede u nekim kancelarijama i onda morate da ih tražite, konkretno u poreskoj upravi, na primjer. A na primjer, jednom godišnje samo dobijete neko rešenje i to dobijete na pola godine, a dužni ste da platite već u prvom kvartalu i tako dalje.
Jasno.
Znači ima viška zaposlenih.
Biće ih manje.
Ali zato u opštini imate i tepihe na u pohodnicima i osvetljenja i toalete snabdevene, mirisne, dok u domovima zdravlja imate smrad, nema, ne da nema sapuna, nema vode u toaletu za pacijente, na primjer.
Nadamo se da će se i to promeniti. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro. Dobro jutro.
Hvala, ja sam Milica, zovem se Milica. Hoću da vam otpevam neke dve pesme. Jedna kratka, jedna dugačka.
Izvolite, može prvo kratka.
Ajde. Hej, hej, bela vora, tu ti kon ti, tu ti dobro. Hej, hej, a da se ovoj, tu ti kon ti sjema noć.
Hvala na uključenju. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvalite.
Ljubinko i Žiče, pozdrav vama svi slušalci.
Pozdrav i vama, Ljubinko.
Znate kako, uvek to, evo sad pred budžet i to, znači za sledeću godinu, tako za sledeću godinu. A ne za se ni broj na stanje. Ja bih dao jedan predlog.
Izvalite.
Da u svim tim javnim preduzećima, na kapijama, a tu bi zaposlio, na primjer, preko omladinske zadruge, u stvari preko studentske zadruge, studenti, da njima naplaćuju ulaz po 10 dinara karte i da sramljuju ono, jedno 6 mjeseci. A taj nova da se vodi, znači da se dnevno ono sredi i da se vidi brojno stanje.
Zanimljiv predlog, Ljubenko. Šta mislite, hoće li biti efikasnije javne uprave?
Da vam kažem, kada idu ovde po trojica, četvorica, starare, kaže, vrši observaciju vodomera, znate.
Da. Hvala vam, Ljubenko, na uključenju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvalite.
Ja mislim da je neophodna racionalizacija, pogotovo u javnim preduzećima. Tu je pola višak. 300-400 hiljada odma da se otpusti, ne bi bio nikakav problem. To nije učinjeno i ono što mene u ovom budžetu užasava, Vučić je rekao da pre ovaj donošenja budžeta da neće više da subvencioniše javna preduzeća. Vidim da su ogromne cifre izdvojene za subvencije javnim preduzećima. Javna preduzeća koje su gubitaši. Ona će uzimati kredite. Država će garantovati za njihove kredite. Znači, M što imaju višak zaposlenih, 300.000. M će da uzimaju kredite, da ponovo nameštaj kupuju, da plaćaju po 200-300.000 upravne odbore. Vi imate šefove kabineta direktora javnog preduzeća. To su savjetnici, to su upravni odbori, to su nadzorni odbori. I oni će uzimati kredite iz inostranstva, a država, znači ova sirotinja, će...
Garantuje za te kredite.
Garantuje.
Šta mislite, da li će smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, dakle, racionalizacija i otpuštenje, doprineti efikasnijem radu? Manji broj zaposlenih, ali brži rad.
Neće. Neće, jer to je simbolično, to je kozmetički. Treba 300-400 hiljada da se otpusti i da se pošalje na selo da rade. Ovako, ništa. Ovo je simbolično i neće doprineti ništa.
Hvala na uključenje.
Prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Meni je prvo žao što stvarno nisam tako pametan kao što se vaši gledalci prethodni javljali. Ja zapravo nemam rešenje. A gospoda koja se javljala i imaju rešenja, a čudi me da se oni nisu javili na izborima, pa da pobede i da oni rukovode ovom zemljom i da ovako radikalne potreze donose.
Hvala na uključenju. Sedam sati, 47 minuta, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo govorili o racionalizaciji, otpuštanjima u javnom sektoru i efikasnijem radu javne uprave. U 7:51, vodimo vas u Kraljevo, pošto će danas u svečanoj sali Gradske uprave Kraljeva biti otvorena izložba Kraljevčanke za nezaborav. Izložbu priređuje Savet za rodnu ravnopravnost tog grada u saradnji sa Narodnim muzejom Kraljeva. Na telefonskoj liniji je kustoskinja tog muzeja i autor izložbe Mirjana Savić. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Možete li ukratko da nam objasnite o kakvoj se izložbi radi i koliko će nezaboravnih kraljevčanki biti prikazano na izložbi?
Pa, izložba obuhvata period od 1855. do godine do danas, a prikazane su biografije 50 žena iz različitih oblasti života i stvaralaštva i rada. Naravno, taj broj bi trebao da bude neuporedivo veći, ali nedostupnost podataka, činjenica da dosta dokumenata, posebno za taj period iz 19. veka i do 1945. godine, slabo sačuvanje je diktirao odabir žena. Tako da će biti predstavljene žene koje su bile prve u određenim profesijama, žene, ratnice, heroje. Ja samo moram da napomenem da je to i Milunka Savić, heroina Prvog svjetskog rata, je poreklom sa ovog područja. Zatim žene narodni heroji, prvoborci, prva babica, prve direktorke škola u 19. i 20. veku, prva gimnastičarka u Kraljevu, kao i sportistkinje koje su u današnjem periodu postigle rezultate koje prevazile za granice naše zemlje, prve doktorke, zubarke, slikarke. Moram da napomenem da je Mira Trilović rođena u Kraljevu, zatim Dara Vukotić-Plavić, znači glumice smo pomenuli koje su osim kao dramske umjetnice se istakle i kao profesorke na fakultetima dramskih umjetnosti i na akademijama. Zatim književnice potekle iz Kraljeva koje su ostavile traga u srpskoj književnosti kako za odraslo, tako i za decu. Zatim pomenuli smo prve direktorke posle Drugog svjetskog rata, znači u tim prvim decenijama posle dobijanja prava glasa, prvu istoričarku i novinarku, prvog arheologa i dakle, sve u svemu, znači nastavili smo da obuhvatimo različite oblasti stvaralaštva, rada, borbe i žene koje su ne samo rođene u Kraljevu, nego koje su rođene u drugim mjestima, ali su i radeći ovdje ostavile traga u istoriji našeg grada.
Da li je reč o fotografijama ili slikama?
Ne, tu su i biografije, znači sažete biografije i fotografije koje ilustruju njihov rad.
Otkud ideja za jednom ovakvom izložbom?
Pa, ideja je potegla od Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva da se kroz i na vizualni način predstavi potreba i značaj rodne ravnopravnosti. Tako da su onda oni uspostavili kontakt sa Narodnim muzejom u Kraljevu i došlo je do saradnje između Saveta i Narodnog muzeja Kraljeva.
I da obavestimo tačno slušalce kada se otvara izložba i do kada traje?
Izložba se otvara danas u 13 časova u srednjem ulazu, znači u svečanoj sali opštine Kraljeva, a trajaće do 10. februara i moram da napomenem da će biti otvorena i u popodnevnim satima do 18 sati do 25. januara za sve one posetioce koje ne mogu da je vide pre podne.
Mirjana, vi ste kustoskinje Narodnog muzeja u Kraljevu. Šta bismo ovih dana u Kraljevačkom muzeju mogli da pogledamo od izložbi?
Pa Kraljevački muzej može da se pohvali stalnom postavkom koja zaista predstavlja ličnu kartu ovog grada i šire okoline, znači koja pokriva period od neolita pa sve do sredine 20. veka kroz različite segmente predstavljene, znači kroz etnologiju, arheologiju, istoriju umjetnosti, i to je zaista jedna lična karta ovog dela grada, to jest ovog dela Srbije, a sa znači to je stalna postavka, a što se tiče povremenih izložbi, trenutno imamo dve izložbe iz oblasti savremene umjetnosti, znači od crnogorskih umjetnika, flora i fauna, i zaista su te izložbe izuzetno interesantne i atraktivne i neuobičajene.
Bliži se nova godina, kakav je plan muzeja za narednu godinu, hoće li biti nekih većih izložbi koje bismo evo sada mogli da najavimo?
Pa bit će u narednoj godini očekuje nas vrlo bogata izložbena delatnost koja na 2016. počinje sa akvizicijama iz naše etnološke zbirke to je zaista vrlo interesantno i tu izložbu preporučujem svim uzrastima i pokriva sve oblasti interesovanja. Arheološka zbirka je vrlo raznovrsna. Znači, sledi gostujuća izložba Kanađani hvala vam, koja o kanadskim emisijama u Srbiji za vreme Prvog svetskog rata, znači to kanadska ambasada, da, zatim tu prirodnjački muzej sa noćnim životinjama i da ne nabravim dalje, znači bit će izložba o Vladiki Nikolaju Velimiroviću, znači bit će dosta izložba i iz našeg muzeja, znači da su autori naše kolege i dosta gostujućih izložba i zaista će biti ove iz svih oblasti nauke, umetnosti, ali i nekih savremenih dešavanja. Čime završamo 2016. a to je o dešavanjima 96. godine i 20 godina posle.
Hvala vam, Irina, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Bila je to kustoskinja Narodnog muzeja Kraljeva i autor izložbe Kraljevčanke za nezaborav, Mirjana Savić, 7:57.
Sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. 4 dana pred otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije s Evropskom unijom u Beograd dolazi evropski komesar za susedsku politiku Johannes Hahn. Uoči posete Beogradu Hahn je za našu televiziju rekao da će otvaranje prvih poglavlja doneti novi kvalitet i ubrzati proces evrointegracija. On očekuje da poglavlja 23 i 24 o vladavini zakona budu otvorena u prvoj polovini sledeće godine. U ponedeljak je početak putovanja, tokom kojeg treba otvoriti i zatvoriti svih 35 poglavlja, rekao je Hahn. Poslanici u Skupštini Srbije raspravljaće o 400 amandmana koji su podneti na predlog ovog budžeta za iduću godinu, a glasanje se očekuje za vikend. Načelni pretres budžeta završen je posle 16 sati rasprave, a inače predlog obuhvata nešto veće plate i penzije, smanjenje garancija za javna preduzeća, ali i izdvajanja za otpremnine. Predviđen je i minus od 121,8 milijardi dinara. Budžet će podržati više od 200 poslanika vladajuće koalicije, kao i Savez vojvođanskih Mađara, dok podrška Lige socijaldemokrata Vojvodine zavisi od prihvatanja njihovih amandmana. U opoziciji kažu da budžet nije razvojni i da će dovesti do većeg siromaštva građana. Vlada Srbije trebalo bi da odluči da li će pregovarati sa jednim od ponuđača koji je dao najbolju ponudu za 58% akcija Telekoma. Odluka o prodaji zavisiće ne samo od ponuđene cene, već i od investicionog i socijalnog programa. U vladi kažu da ukoliko ne bude prodat, Telekomu sledi restrukturiranje. Makedonija je počela da gradi i drugu ogradu na granici sa Grčkom, nakon one u Đevđeliji, kako bi sprečila ilegalne ulaske u zemlju, izjavio je neimenovani vojni zvaničnik. On je objasnio da je taj deo granice porozan, ali nije precizirao koliko će biti dugačka i visoka ograda. U međuvremenu, grčka policija sklonila je stotine migranata iz neutralne zone između Makedonije i Grčke, koji su se tu danima nalazili, nakon što je Skoplje odbilo da primi one koje smatra ekonomskim migrantima, a ne izbeglicama. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je britanske eksperte da pomognu u analizi crne kutije ruskog aviona koji je oborila Turska, dok je istovremeno turski premijer Ahmed Davutoglu rekao da je njegova zemlja spremna da sarađuje sa Moskvom kako bi sprečila ponavljanje incidenta od 24. novembra. Putin je poziv britanskim stručnjacima uputio nakon što se u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Davidom Cameronom dogovorio da sarađuju po pitanju Sirije, prenosi AFP. Sport. Na svetskom prvenstvu u rukometu rukometašice Srbije pobedile su Japan sa 27-22 u ključnoj utakmici za plasman u osminu finala. Sledeću utakmicu Srbije igra protiv Tunisa i to sutra. Fudbaleri Chelsea savladali su u Londonu Porto sa 2-0 i plasirali se u osminu finala Lige šampiona. Pored Chelsea u osmini finala su i Arsenal, Bayern, Barcelona, Roma, Zenit, Gent i Dinamo iz Kijeva. Fudbaleri Partizana dočekuju Augsburg u odlučujućoj utakmici za plasman u drugu fazu Lige Evrope. Prenos utakmice iz Humske je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Vreme danas oblačno i maglovito, ponegde slaba kiša, na planinama sneg, temperatura do 8, u Beogradu do 5 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Časova 5 minuta slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, dan hvatamo sve do 9 časova. Današnji dan obeležava se širom sveta kao Međunarodni dan ljudskih prava, koji treba da podsjeti da svako bez izuzetka ima pravo na život, slobodu i sigurnost. O ljudskim pravima ovoga jutra razgovaramo sa direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava, Milanom Antonijevićem. U goste nam dolazi i deo ekipe svetskih prvaka u e-sportu, na upravo završenom 7. internacionalnom šampionatu e-sporta u Južnoj Koreji. Govorit ćemo danas i o finansiranju javnog servisa. Na 23. republičkom takmičenju iz solfeđa i teorije, nedavno održanom u Beogradu, učenici Niške srednje muzičke škole postigli su zapažen uspeh. Nišlije su osvojile 2 prve i 3 druge nagrade, među kojima je učenica Mina Milenković prvo mesto osvojila sa maksimalnih 100 poena. Govorimo danas i o tom takmičenju. Ali pre toga, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
UNESCO bez Kosova, koje za prijem nije dobilo potrebnu dvotrećinsku većinu glasova na generalnoj konferenciji te organizacije. Tako su otprilike agencije prenele vest, u kojoj konačno posle nekoliko meseci pravopisnih lutanja nisu mogle da pogreše, jer je skraćenica UNESCO u nominativu. U ostalim padežima čas su se očekivali i rezultati glasanja u UNESCO. Čas u UNESCO. Novinari su izveštavali ispred zgrade UNESCO i UNESCO-a. Jednom su sva slova u skraćenici UNESCO bila velika, a iza njih stajala je crtica sa padežnim nastavkom. Drugi put je veliko bilo samo prvo slovo. I tako, ko zna koliko puta. Jugoslavija je bila članica organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu od 1950. a Srbija joj je pristupila 2000. godine. Tako da, šire gledano, ni više od pola veka nije nam bilo dovoljno da naučimo kako se skraćeni naziv te organizacije izgovara i piše.
UNESCO se u srpskom jeziku javlja i kao verzalna i kao verbalizowana skraćenica. To znači da se može pisati i svim velikim slovima i samo prvim velikim slovom. Međutim, u promeni, kada su sva slova velika, iza njih sledi crtica i padežni nastavak. Ako je veliko samo početno slovo, UNESCO gubi status skraćenice i podleže morfološkim pravilima običnih reči, pa se padežni nastavci ne odvajaju i promena glasi UNESCO, 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 što je podesnije za izgovor. U latiničnom tekstu može se zadržati i izvorno pisanje, što se kod nas retko čini, a još ređe se tako navodi u ćiriličnom. A ako se ukaže takva potreba, onda padežne nastavke treba pisati ćirilicom.
Srpski na srpskom.
Mesec i po dana pre glasanja u UNESCO, čuveni dirigent Zubin Mehta održao je gala koncert sa Beogradskom filharmonijom u Kolarčevoj zadužbini. Međutim, spikerka je u jednoj radijskoj emisiji pročitala kako će se pred beogradskom publikom 8. put pojaviti maestro Zubin Mehta.
Maestro Mehta je prvi put dirigovao pred beogradskom publikom 1958. godine, također na Kolarcu, i tada je na planu koncertne sezone objavljeno da će 4. novembra na simfonijskom koncertu Beogradske filharmonije nastupiti Zubin Mehta i novosadska solistkinja za klavirom Vera Schosberger. Na hindi jeziku, koji je jedan od službenih u Indiji, odakle je Mehta rodom, njegovo ime zaista se izgovara Mehta, a pisani oblik preuzeli smo iz engleskog. Međutim, ako se uzme u obzir pravopisna preporuka da strana imena koja su ušla u naš izražajni običaj ne treba menjati, onda ime čuvenog dirigenta treba da ostane Mehta, jer ga tako izgovaramo više od pola veka. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Jutra. 8 sati 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Današnji dan obeležava se širom sveta kao Međunarodni dan ljudskih prava koji treba da podsjeti da svako bez izuzetka ima pravo na život, slobodu i sigurnost. Taj dan obeležava se od 1950. godine, dve godine nakon što je 10. decembra potpisana Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. O ljudskim pravima ovoga jutra razgovaramo sa direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava, Milanom Antonijevićem. Gospodine Antonijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro želim i srećan dan ljudskih prava svim slušalcima.
Imaju li svi ljudi ista prava u Srbiji i kako vidite stanje u oblasti ljudskih prava u Srbiji danas?
Da, pa ovo je 48. godine kad je usvojena ova deklaracija, to su bili ideali. Mislim da i danas u većini zemalja sveta ovo je nešto za što se građani bore, za što se bore svi oni koji smatraju da su ta prava koja je tamo upisana nešto što mora da bude poštovano. Tako da evo, i ove godine mislim da možemo da damo neku ocenu da smo se oko nekih stvari trudili i neke stvari su malo, znači neki deo je malo urušen, ali mislim da smo tu da to procenimo. Svi građani znaju kako izgledaju ekonomska, socijalna, kulturna prava, prava deteta, sve ono što je upisano, a to je stvarno širok stepen raznih prava koje se daju građanima. Mislim da je ta neka negativna ocena dobra uvek je dati, znači dati kao podsticaj za unapređenje ljudskih prava i da evo to može da bude i poruka ovog jutra da mnoga prava moramo poštovati, naročito državu u kojoj smo i da to i građani moraju zahtevati i sve više znati o tome šta su to ljudska prava.
Da li su porodično nasilje, diskriminacije po različitim osnovama, porast nasilja nad decom, odnosno nasilje nad decom, uključujući tu i seksualno nasilje, nasilje nad ženama, najčešći oblici kršenja prava u Srbiji?
To su trendovi koji jesu u porastu, znači vidi se da imate sve više slučajeva i nasilja u porodici, nasilja nad decom i sve ovo što ste nabrojali. To s jedne strane može bude pokazatelj toga da je stanje lošije, sa druge strane možemo dati ocenu da se više ljudi poznaje svoje prava, želi da ih prijavi i imaju negde mogućnost da to i urade, tako da su te dve stvari uvek u nekom raskoraku koji treba obe ceniti, ali mislim da osim ovih, naravno da imate i prava koje se tiču pristupa pravdi, znači sporosti našeg pravosuđa i mnoga druga o kojima možemo govoriti, a koja se direktno stvarno tiču građana.
Koje se to stvarno tiču građana?
Pokoliko vi čekate na presudu dugi niz godina, mislim da je to dovoljan razlog da tvrdite da su vam prava ugrožena. Vi ste govorili o pravima, znači deteta, diskriminacije i svemu tome, međutim vi tu imate i ekonomska i socijalna prava, prava na penziju, neka druga prava koja se nekako, čini mi se, zanemaruju ovim danima i da se mnogo više oslanjamo na to da je zemlja u krizi i to nam je sve više izgovor za mnoga kršenja, a to ne bi trebalo da bude.
Dakle, i mi sami zaboravljamo na to koje su nam prava.
Naravno, zaboravljamo, nekako živimo u toj zemlji koja je tolerantna, ali tolerantna na kršenje ljudskih prava, tako da mislim da to treba polako menjati, da postanemo tolerantni prema različitostima, a da kršenje ljudskih prava i osuđujemo i da se protiv njih borimo, da zahtevamo prava ili pojedinačno ili udruženi ili zajedno sa onima koji su podjednako ugroženi kao i mi i da to evo tražimo države koje mislim i plaćena da to učini za nas.
Kako Komitet pravnika za ljudska prava ocenjuje odgovor države na kršenje ljudskih prava u Srbiji?
Pa imate nekoliko nivoa. Država, ovo je godina u kojoj se izrađuje taj akcioni plan za poglavlje 23 koji se tiče ove oblasti, znači i pravosuđa i osnovnih prava, tako da tu se neke stvari na tom zakonodavnom nivou pomeraju. Međutim, sa druge strane, mislim da ocena mora biti negativna s obzirom na odnos države prema nezavisnim institucijama koje štite ljudska prava, koje su se obraćala državi, znači davala određene preporuke, a nije dobijen u svakom slučaju zadovoljavajući odgovor, znači neka akcija države je izostala. Tako da evo iz toga možemo vidjeti da još mnogo toga treba raditi i da treba podsjećati na to šta je sve upisano 48. pa kasnije u nekim drugim dokumentima, brojnim drugim, i da se na to vredi vraćati, pa evo i ne samo na ovaj dan ljudskih prava, već svaki dan.
Ljudskim pravima čini se u Srbiji se najviše bavi nevladin sektor. Mi sada govorimo o pravima, ali u kakvom odnosu stoje ljudska prava i obaveze države? Dakle, moramo da govorimo i o obavezama koje
da,
govorimo pravim.
Pa, ja mislim da, da cijelu emisiju vredi posvetiti obavezama države. Znači, to su neke stvari, ako ste vi izglasali zakon koji štiti određena prava, ne vidim zbog čega ne postoji politička volja da se taj zakon isprovodi. I to mora da bude jasna poruka. Onda nemojte donositi zakone ako niste spremni da ih, da ih poštujete. Tako da, evo, to može da bude, to može da bude jasna poruka državi. Nevladine organizacije pružaju ovaj, podršku građanima u mnogim oblastima i besplatnu pravnu pomoć i direktnu socijalnu zaštitu. Imate brojne organizacije koje se prave i osoba s invaliditetom, pravima žena, dece i sve ostalo. Mislim da je to, da je to dobro da se na takav način udruže oni koji smatraju da ta prava treba da budu unapređena i da onda direktno države zahtevaju neke akcije. Da osvešćuju građane, da govorimo o tome da ima pozitivnih slučajeva, da imate epilog na sudu, da možete ipak dobiti zadovoljenje toga, tog prava koga, koje zahtevate i da to nije neka uzaludna borba, već da je to borba ne samo za vas koji ste ugroženi, već i za one druge koji će lakše ostvariti svoje prava kasnije.
Dakle, da postoje suđenje u razumnom roku.
Suđenje u razumnom roku, da. Da ne pominjamo sad tu Evropski sud za ljudska prava, kome se građani najviše obraćaju zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku. Vrlo slična je situacija i sa našim Ustavnim sudom, kome se također građani obraćaju pre nego što se obrate Evropskom sudu za ljudska prava sa istim povredama, znači isto, iste stvari tvrdimo da su, da su ugrožene, ali vidjet ćemo, nadam se da će se te stvari mijenjati. Evo, možda taj, ti pregovori sa Evropskom unijom probude malo i naše pravosuđe i
da ga podstaknu da,
da ga podstaknu da
brže funkcioniše.
Da funkcioniše,
vi ste pravnik, dakle direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Postoji li neki model, neki način da se stepen poštovanja ljudskih prava u Srbiji podigne na viši nivo?
Prva adresa je zasigurno država kojoj se moramo obraćati, skretati pažnju na svako pojedinačno kršenje, znači nijedno kršenje nije neko koje smemo ignorisati. Mislim da je i to prijavljivanje, osvešćivanje građana nešto što mora da uzme maha, znači da se svaki incident, svako kršenje ljudskih prava prijavljuje, da se zahteva odgovor od države i da onda vodite evidenciju o tome da li je država odgovarala, da li je to zadovoljavajući odgovor ili ne. I mislim da ovaj sistem mora da postoji. Znači, mi smo imali državu koja nije bila uređena u mnogim oblastima 90-ih, mislim da smo tada imali stvarno i krah države u svim sferama, znači znate i sami, građani nisu primali penzije, plate su bile takođe mizerne, to su sve neke stvari gde ste vi pokazali da država nije žela da funkcioniše na način na koji bi trebalo da funkcioniše, poštuje prava. Danas se sve to, evo, polako gradi. Moramo zahtevati te institucije da vidimo kako se one vode, da postoji ta direktna podela vlasti, da znamo čemu služi skupština, čemu služi vlada, čemu služi pravosuđe i da to, ajde ako već postavljam pitanje čemu služi, da služi građanima.
Svakako. Kako ocenjujete odnos Srbije prema poštovanju prava izbjeglica?
Kada govorimo ako govorimo o najnovijem talasu izbjeglica iz Sirije, Srbija je nekako pokazivala i ranije da može da izađe nekako sa pozitivnim porukama prema svima koji su morali da izbjegnu iz svojih zemalja. Mislim da je ta slična politika vidljiva i danas, da se sa priličnom pažnjom odnosimo prema onima koji su iz nevolje napustili Siriju, neke druge zemlje koje su ugrožene ratom, i to je dosta dobra poruka, ne samo Srbiji, ne samo građanima koji su pokazali tu spremnost da pomognu ljudima, znači da shvate koja je to njihova nevolja. To je dosta dobra poruka i same države koja se nekako dobro postavila u celom tom metežu, ali je poruka i Evropske unije koja nije baš u svim zemljama na jednak način postupala sa izbjeglicama, i mislim da samim tim što brojne države Evropske unije ističu primjer Srbije kao pozitivan primjer, da evo možemo biti ponosni na to. Pa ajde i u nekim drugim oblastima da budemo ponosni na to što se poštuju ljudska prava, vidjet ćemo da li to možemo ostvariti.
Možemo li takve mehanizme državne da nekako primjenimo na naše građane, recimo u narednoj godini?
Naravno da možemo. Mislim, vi imate taj neki, kada postoji politička volja, kada postoji jasna akcija države, mislim da ne postoji ni jedna stvar koju država ne može učiniti. I to mora da bude jasno i građanima koji od države zahtevaju određene stvari, a i državi, onima koji vode državu. Ne smiju se zaklanjati iza političke volje, ne smiju se zaklanjati iza tih nekih floskula, nepostojanja većine u određenim slučajevima, i evo, to može može bude odlika 2016. godine, da smo mnoga prava ostvarili.
Nadamo se da će tako i biti. Gospodin Antonijeviću, hvala vam što ste govorili za taj program Radio Beograd. Bio je to Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. 8:25. He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Encounter of circumstance. Maybe he's a mantra. Keep your mind in trance. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. That we can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking an honest man, and stop deceiving, Lord, please. Ecco.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo po nezavršenom delu Stevana Mukranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota 12. decembar u 20:00.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori Belkanta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je budžet za narednu godinu razvojni, kako tvrdi vlast, ili restriktivan, kako kaže opozicija? Zašto se predlogu budžeta osporava transparentnost? Gosti emisije su Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar, i Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika NIN. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sati 30 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature gotovo nepromenjene, u Beogradu i Kragujevcu 3 stepena, u Novom Sadu 4, u Nišu 2. Najhladnije je dalje na Kopaoniku minus 7 stepeni. U Srbiji će danas prema prognozi biti oblačno, ponegde sa slabom kišom, a u brdsko-planinskim predelima uz provejavanje snega. Ujutro će ponegde po kotlinama i visoravnima biti magle, duvaće slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura danas do 8 stepeni. I u Beogradu danas oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom, duvaće slab vetar, a najviša temperatura u glavnom gradu 5 stepeni. Od 1. januara ponovo će se plaćati pretplata za Radio Televiziju Srbije. Iako pojedini mediji poslednjih dana pišu da će pretplata iznositi 500 dinara, direktor javnog servisa Dragan Bojošević za naš program kaže da još nije odlučeno koliko će svako domaćinstvo morati da izdvoji za pretplatu. Podseća da je premijer Vučić rekao da će taksa za RTS iznositi 150 dinara. Ida Maričić.
Do kraja godine ostalo je još 20 dana. Država će, kako je najavio premijer Vučić, u narednoj godini za rad javnog servisa izdvojiti 4 milijarde dinara. I dalje, međutim, nije poznato koliko će iznositi mesečna taksa koju će građani plaćati za RTS. Generalni direktor naše kuće Dragan Bujošević kaže da Radio Televizija Srbije na godišnjem nivou treba između 90 i 100 miliona evra da bi normalno funkcionisala. Zabrinut je, kako navodi, jer komunikacija sa nadležnim ministarstvom kulture i informisanja nije dobra.
Očigledno da ministarstvo kulture i informisanja nema razumevanja, možda zato što nema i razumevanja za ulogu javnog medijskog servisa. Ja mislim da ono što je premijer obećao da će se taj deo ostvariti, već taj deo drugi deo, dakle taksa, biti regulisan na način na koji smo do sada o tome razgovarali. Dakle, da to postane deo računa za struju, to obezbeđuje tu sigurnu naplatu. Dva upravna odbora Radio Televizije Vojvodine i Radio Televizije Srbije su doneli odluku da taksa iznosi 500 dinara. I MMF je, koliko sam čuo, imao primedbu na visinu te takse. Zato je premijer verovatno otišao na tu cifru od 150 dinara. Ako RTS treba da prenosi skup kao što je OEPS za džabe, ako RTS treba da prenosi vežbu štit za džabe, ako RTS treba da obezbedi sve sportske događaje koje neće ni jedna privatna televizija, zato što su to suviše skupi događaje, njima se ne isplati. Ako RTS treba jedini da ima premijeru dve domaće serije, koje nemaju, četiri televizije privatne zajedno nemaju ni jednu, onda RTS-u treba toliko i toliko para. Ako RTS treba da funkcioniše na nivou serija koje se plaćaju 200 ili 400 evra po epizodi, onda mu ne treba mnogo para.
Ključno nije pitanje visine takse, već koji je minimum sredstava potreban za rad dva javna servisa, objašnjava generalni direktor Radio Televizije Vojvodine Srđan Mihajlović.
Mislim da treba da prestanemo da licitiramo sa tim da li je to 1 euro, 3 eura ili bilo šta drugo, već da se fokusiramo na to koliko sredstava je potrebno za funkcionisanje javnih servisa. I ako damo odgovor na to pitanje, ja mislim da je prošla godina bila minimum u kome su javni servisi obezbedili neku vrstu rezultata i pokazali da mogu na pravi način da proizvode program u okviru svojih zakonskih obaveza, mislim da sve ispod toga jednostavno je nešto što neće biti u mogućnosti da javni servisi funkcionišu. Mi treba da obezbedimo da svi elementi koji su zakonom definisani budu funkcionalni. U ovom trenutku svi elementi ne funkcionišu. Ja se nadam da će se ti elementi do kraja godine obezbediti. Ako se obezbede, bit će funkcionalnosti, ako ne, neće.
Uz sredstva neophodno je obezbediti i nezavisnost javnih servisa, naglašava šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
Naravno da ne postoji evropski model ili EU model o tome kako javni medijski servisi treba da budu organizovani ili finansirani. Mislim da su naknade za izdavanje dozvola za emitovanje koju mi imamo u Ujedinjenom Kraljevstvu suštinski važna za nezavisnost BBC-a.
Održavanje javnog servisa je skupo, objašnjava za naš program direktor Hrvatske radiotelevizije Goran Radman. Pretplatu u Hrvatskoj, navodi, ipak plaća više od 90% građana.
80 kuna iznosi visina te pristojbe takse u Hrvatskoj mjesečno, to je negdje oko 11 eura. Kada se izračuna na dnevni iznos, za taj iznos ne može apsolutno ništa kupiti novine, ne može pristupiti internetu, ne može popiti kavu, apsolutno ne može dobiti ni jednu uslugu.
Javni servis kome se najviše veruje jeste Švedski radio i televizija. Više od 90% Šveđana svakodnevno sluša i gleda programe tog radija i televizije, kaže jedan od direktora u toj kući Jan Peterson.
Imamo jako veliki kredibilitet, padamo među one institucije u Švedskoj koje uživaju najveće poverenje. Nama ne upravljaju političari, niti komercijalni interesi.
Javni servisi su, podsjećamo, bitni elementi svakog demokratskog društva. Njihova odgovornost je da informišu, da budu kredibilni, pouzdani i nepristrasni izvori informacija, bez obzira na način njihovog finansiranja.
Sitting there selling turnips on a flatbed truck, crunching on a pork rind when she pulled up. She had to be thinking this is where it next come from. She had Hollywood written on her license plate. She was lost and looking for the interstate, needing directions, and I was a man for the job. Told her way up yonder past the caution light, there's a little country store with an old Coke sign. You gotta stop and ask Miss Bell for some of her sweet tea. Then a left will take you to the interstate, but a right will bring you right back here to me. I was sitting there thinking about her pretty face, kicking myself for not catching her name. I threw my hat and thought, you fool, it could have been love. I knew my old Ford couldn't run her down, she probably didn't like me anyhow. So I watched her disappear into a cloud of dust. Told her way up yonder past the caution light, there's a little country store with an old Coke sign. You gotta stop in and ask Miss Bell for some of her sweet tea. Then a left will take you to the interstate, but a right will bring you right back here to me. On me, or am I really seeing what I think I see? The woman of my dreams coming back to me. Hey.
something felt right when she stopped and asked Miss Bell for some of her sweet tea. Mama gave her a big old glass and sent her right back here to me. Thank God for good directions and turnip greens.
Gost jutra.
Posle tri godine dominacije Južne Koreje, Srbija je postala novi šampion sveta u e-sportu. Naši gosti ovoga jutra su članovi ekipe svetskih prvaka u videoigrama na upravo završenom internacionalnom šampionatu e-sporta u Južnoj Koreji. Sa mnom u studiju svetski prvak Miloš Perović i Vladimir Beloplavić iz srpske, Belopavlović, izvinjavam se, iz srpske e-sport asocijacije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro. Hvala.
Evo prvo pitanje za Vladimira, odnosno prvo da vam čestitamo na postignutom uspehu i da vam poželimo naravno i da na narednom šampionatu ponovite taj uspeh, odbranite titulu i da vas pitam šta uopšte predstavlja e-sport, šta to podrazumeva i kako su video igre postale deo sportskog nadmetanja?
Pa e-sport je, znači, kratko je jednostavno skraćenica od elektronskog sporta. To predstavlja turnire u video igrama. To traje već jedno 15. godine u svetu. Zapravo je prvo počelo u Južnoj Koreji, zato se Koreja i zove kolevka e-sporta, uz igru StarCraft, i vremeno se razvilo u razne druge igre. Trenutno neki od najpopularnijih igara su League of Legends, Dota, Counter-Strike. Hoćeš ti nešto? I trenutno su sve popularniji turniri u video igrama u celom svetu, pogotovo u Aziji. To je prvo krenulo da se razvije u Aziji, sada se razvije u Evropi i Americi. U nekim zemljama je to već priznato, igra se po koleđima, imaju ozbiljne organizacije, igrači sad već imaju plate, ugovore, sve se više novca ulaže u to, sve su veći sponzori, kreće po televizijama da se prikazuje. Znači, bukvalno sve sličnije pravom sporta, što bi se reklo.
Srbija ima svoju e-sport asocijaciju.
Jeste. Mi smo krenuli sa radom 2009. godine. Naš je cilj bio da okupimo što više ljubitelja video igara, da popularizujemo i sport u Srbiji, da ljudi malo jasnije shvate šta je to zapravo, šta se tu dešava. I od 2012. godine počeli smo da učestvujemo na turniru svetskom. On traje već 7 godina. Koreja je 6 godina osvajala titul, samo jedne godine nisu osvojili. I ove godine su ponovo bili favoriti da uzmu turnir, ali eto, desilo se iznenađenje, naši momci su sjajno odigrali, predstavili su našu zemlju u najboljem svetlu. Mi smo inače 2 godine za redom uzimali 9. mesto i bio je uspeh uopšte da uđemo u 8 najboljih. Znači, to nam je bio neki cilj. I ovo je zaista neplaniran, veliki uspeh. Uspeh smo pobedili u Koreji na njihovom terenu.
Da. Koliko je e-sport razvijen kod nas? Koliko igrača ima?
Pa to ne može tačno da se izračuna koliko ima igrača. Nije razvijen, mi nemamo nikakvu infrastrukturu, to je problem. Mi trenutno nemamo nikakve sponzore, ne ulaže su to. Jedina kompanija koja je stala iza Srpske e-sport asocijacije, to je Computerland, kome se zahvaljujem ovom prilikom, koji je prvi nešto konkretno uradio i koji je pomogao našim igračima da odu u Koreju, da bi uopšte mogli da predstavljaju našu zemlju. Znači, to kad se uporedi, na primjer, sa Kinom i Korejom, koji su bili drugi i treći ove godine na turniru, koji imaju razvijenu infrastrukturu, gde se ulaže ogroman novac, gde imaju čitave timove koji stoje iza njih, znači to ne može uopšte da se uporedi.
Negde sam čak pročitao da kineski League of Legends tim drži sin jednog od najbogatijih ljudi u Kini.
Boga mi, ne samo jedan tim, nego nekoliko timova, da, ti mladi, oni ulažu tamo, sinovi tih multimilijardera, oni više nemaju, što bi se reklo, na šta da troše pare, i ulažu ogromne novce. Sada već nekoliko igrača tih igara imaju ugovore na godišnjem nivou koji prelaze po $1 million. Znači, jako su ozbiljne pare u pitanju, da. To nije više nešto sitno, to su jako, jako ozbiljne pare.
Da, i čak i za ove, ovo što kažu, imate i sa druge strane i ruske vlasnike fudbalskih klubova koji su počeli u zadnjih par godina masovno da kupuju timove u svim igrama koje iole mogu da se igraju kompetitivno. Da. A i ovo Vlada će da me ispravi, ja mislim da je jedan od vlasnika Sacramento Kings letos kupio League of Legends team za američku, znači, ligu.
Da, a na primjer suvlasnik Arsenala, jedan bogat Rus, ja mu ne znam sad tačno ime, isto uložio pre dva
dva meseca preko 100 miliona evra u jedan e-sport klub u Rusiji.
To znači da ćemo možda u nekom trenutku umjesto Lige šampiona moći možda da gledamo turnire u e-sport?
Pa da, moći ćemo sigurno. Toga će biti, na primjer, evo već od sledeće godine u Americi kreće na televiziji turnir u Counter-Strike-u koji će imati nagradni fond 2,5 miliona dolara.
Tako da, to je suština, ljudi su ovako dosta skeptični kada se priča o tome i deluje totalno nerealno kada vi nekom kažete da je recimo taj League of Legends prošlogodišnje finale kad je bilo u Koreji, ukupno je bilo 3 puta više gledalaca nego NBA finala te godine. Znači Koreja, Seul konkretno, sam Seul ima 6 stadiona koji su napravljeni samo za igranje videoigara. I to je, znači, to, mislim, koliko god da vam zvuči ovako nerealno, nekome ko to ne prati, činjenice da je to ogromna industrija i da se dosta novca ulaže u to i sa sponzorske strane i od prodaje suvenira, dakle oni najviše zarađuju, a samim tim, znači, sa druge strane postoji taj neki jak lobby, znači, u tim krugovima gde se forsira da se cela ta priča pretvori i da se zvanično to postane sport. Znači, nije to sad da se forsira da postane olimpijski sport i nešto tako slično, ali jednostavno se stavi na listu stvari koje su priznate kao sport.
Da. Naprimjer, evo samo još jedan dokaz koliko je sve to jako. Najveći turnir ove godine koji je borio sve rekorde u nagradnom fondu kad su video igre u pitanju, to je kad je i sport u pitanju, je turnir u Dota 2 koji je imao nagradni fond 16 miliona dolara. Znači, to je stvarno impresivno i to je, boga mi, više od većina sportova, čini mi se.
Da, da. Miloše, pitanje, možete li da nam opišete samo takmičenje? Kako ono izgleda, u kojim ste se disciplinama, ako tako možemo da kažemo, u kojim igrama takmičenje?
Znači, ove godine su 3 igre koje su izabrane za ESF šampionat su bile League of Legends, StarCraft 2 i Hearthstone, u kome sam ja učestvovao. Ovaj, što se tiče samog sistema turnira, u principu na početku turnira se naprave grupe u svim igrama, znači nezavisno od iz koje ste zemlje, jednostavno imate 3 različita ta takozvana breketa, kako to oni zove, ili grupe, i onda 2 tima iz, odnosno 2 zemlje iz svake grupe idu dalje u četvrtfinale, odnosno u top 8, kako oni to nazivaju.
Tako. Znači ide grupna faza pa playoff. U svakoj igri je tako bilo, svaka igra se bodovala za sebe i onda su se sve ukupno na kraju gledali poeni, koja zemlja, to je koja reprezentacija ima najviše poena, sve ukupno, ona je pobednik.
Kako vežbate za takmičenje?
Sad to da vam kažem iskreno, ja sam mesec dana pre takmičenja seo sam i zaista sam se trudio koliko god mogu da se pripremim sam. U principu nije dovoljno samo da igrate, jer iza nekih, da kažem, igrača koji su profesionalci, znači što podrazumeva da oni su konstantno plaćeni od strane tima i sponzora za to što igraju, stoji ogroman tim ljudi, znači imate trenera, analitičara, psihologa i to je jedna velika mašinerija kao što vidite iz ove priče sa novcem, tako da ja naravno nisam imao te mogućnosti, ali sam imao drugove koji su mi pomogli u tome, znači čisto da ubrzam ceo taj proces tog nekog testiranja i spremanja za turnir.
Da porazgovaramo samo ukratko o finalu, ono je bilo poprilično uzbudljivo. Kako ste uopšte uspeli da pobedite Koreju?
Pa, što se tiče, znači, samog ovog, kako se zove, turnira, meni je prvi protivnik u tom play-offu, kako je Vladimir rekao, je bila Koreja. Tu je već ono počelo onako da bude malo nezgodno zbog toga što igrate protiv nekog ko je favorit i na domaćem terenu i naš meč su pomerali više puta da bismo mi bili na prenosu uživo, zbog toga što to ljudi kod njih žele da gledaju, jel?
Da.
I onda nekako kada sam pobedio njihovog igrača, osjećao sam se da je ono što kažu, sve mi je bilo nekako mnogo lakše, jer to je, oni su ipak jedna veoma ozbiljna zemlja, ovo što smo pričali, znači 15 godina je to priznato tamo kao sport, kod njih je to sasvim normalno i ljudi su tamo koji se bave time velike zvezde. Tako da kasnije u polufinalu sam igrao isto protiv rumunskog igrača i to je verovatno najteža partija koju sam imao na celom turniru. To je bilo dosta je trajalo i dok samo kraj je bilo neizvesno, ja na kraju sam uspeo da uhvatim malo prednosti i onda se trudio da nikako mu ne vratim, da se vrati u igru i verujte mi, posle toga meni je finale nije bilo toliko iscrpljujuće kao ta 2 prethodna meča. Ovo je valjda prvi zbog toga što igram protiv domaćina i onda ovaj drugi što igram protiv čoveka koji je u stvari isto delimično profesionalni igrač ili učestvovao na nekim većim turnirima. I onda taj Tajland u finalu mi je nekako bio ne toliko, mislim, naravno da su te, uvek je sve teško odigrati i to je uvek izazov pobediti, ali nije mi bilo toliki pritisak kao za recimo te prethodne mečeve.
Da li mi onda uopšte o video igrama, o igranju video igara možemo da govorimo kao o hobiju ili kao o nekoj vrsti poziva?
Pa znate šta, to je sad sve stvar pristupa tome. Vi uvek možete da igrate kao hobi i većina nas iz tima, znači ja sam ajde malo stariji, pa ja imam i završen fakultet i radim normalno svoj posao i onda u slobodno vreme recimo se bavim time. Dok su drugi momci iz tima, oni završavaju fakultete ili su ih završili i isto tako se u slobodno vreme bave time. Ali recimo niko od nas ne gleda TV, to smo isto već imali pitanje i u stvari mi smo vreme koje bismo iskoristili gledanju TV-a, mi smo prebacili na nešto drugo. To je znači kada igrate kao za hobi i onda ne igrate toliko ozbiljno. Ali ako hoćete da igrate profesionalno i da se stvarno bavite time, onda je sam način igranja drugačiji, jer vi onda morate da vežbate, da se spremate, da ne znam, spremate određene taktike ili imate totalno drugačiji analitički neki pristup toj igri. Sve te igre vi možete igrati rekreativno, ali ako hoćete da se bavite time, stvarno morate doložiti dosta sebe u to.
Polukovi paralelu, to je kao da ideš sa društvom da igraš u balonu fudbal vikendom, znači da se baviš rekreativno ili profesionalno treniraš svaki dan određeni broj sati. Jedina razlika u sportu elektronskom, mislim najveća razlika u sportu elektronskom sportu je što ti u pravom sportu možda treniraš možda 2 sata dnevno koliko fizički možeš da izdržiš. A ovde je akcenat na nekim drugim stvarima i oni stvarno igraju po 8, 10, neki do 12 sati dnevno, igrači koji ozbiljno treniraju, koji se profesionalno bave tim.
Šta je bitno za jednog igrača?
Pa, pored, sad, to vam varira od igre do igre, znači negde je fokus najviše na toj nekoj, da kažem, neke igre su malo više intelektualne, neke su kombinacija toga i brzine ili refleksa ili brzog odlučivanja. Ono što je najbitnije u svakoj od igara je ta neka mentalna snaga da vi imate, možete recimo da se vratite iz situacije gde gubite ili iz meča koje je dosta loše krenuo po vas, jednostavno da ne klonite duhom i da probate da izvučete najbolje iz date situacije. I to je ono što uglavnom se dobija kroz iskustvo i kroz veliki broj turnira.
Mogu li ovakvi uspesi naše reprezentacije da malo stignu tu, da malo skinu tu stigmu sa videoigara i gejmera? Govori se često da, ne znam, igre postiču nasilje kod dece, odvraćaju pažnju od važnih stvari. Koliko je to samo još jedno od predrasuda?
Pa, postoje jako puno predrasuda, pogotovo kod nas i u svijetu, pogotovo kod nas. Mi ćemo upravo da se potrudimo da poradimo na tome i da iskoristimo ovaj uspeh da ljudima objasnimo, da probamo da objasnimo na najbolji mogući način da to nije baš tako kao što se priča.
Da li ćete uskoro učestvovati na nekom takmičenju?
Pa to sad, sledeći veliki turnir je krajem januara, ja mislim u Nemačkoj. Pa vidjet ćemo, ima vremena, treba se prvo ispremiti i izračunati kako šta, pošto tih turnira sad kreće sezona nova za sve te igre i onda treba isplanirati gde ići i kad ići.
Želim vam da ponovite uspeh iz Koreje u svakom slučaju. Hvala vam što ste bili gosti prvog programa Radio Beograd.
Hvala vam na pozivu.
Hvala.
Bili su to svetski prvak u e-sportu Miloš Perović i Vladimir Belopavlović iz Srpske e-sport asocijacije. 8 sati 52 minuta. Časova 53 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na 23. republičkom takmičenju iz solfeđa i teorije nedavno održanom u Beogradu, učenici Niške srednje muzičke škole postigli su zapažen uspeh. U konkurenciji sa učenicima iz svih muzičkih škola u Srbiji, mlade Nišlije osvojili su 2 prva i 3 druge nagrade, među kojima je učenica Mina Milenković prvo mesto osvojila sa maksimalnih 100 poena. U uspehu učenika muzičke škole u Nišu jutros naš reporter Ozren Rašić. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Dobro jutro, evo me u Niškoj srednjoj muzičkoj školi. Da najpre pozdravimo profesora ove škole.
Stevanović Ivan, profesor Feđo u srednjoj muzičkoj školi u Nišu.
Ekipa Niške škole je, boga mi, osvetlala obraz na takmičenju.
Zadovoljni smo sa uspehom naše dece i eto, srećni smo svi mi i oni.
Koliko je bilo članova ekipe, kako je bilo na takmičenju, koje ste nagrade osvojili?
6 učenika, od toga imamo 3 druge nagrade i 2 prve. Od tih prvih nagrada jedna je sa 100 poena maksimalnih. Učenica Mina Milenko i Fehir Nikola. Mina Milenković je tu stotku osvojila. Druga Jelena Filipović, drugi razred su sva ta tri đaka. A iz četvrtog srednje u klasi Jadranke Lukić, profesorke, imamo Mariju Stajić i iz prvog razreda srednje Jakova Milutinovića.
Konkurencija nije bila slabo.
To je republičko državno takmičenje u organizaciji udruženja muzičkih i baletskih pedagoga, tako da je najznačajnije takmičenje na nivou Srbije. To su sve najbolja deca maltene iz svih muzičkih škola iz Srbije.
Da pozdravimo i devojčicu koja je osvojila prvo mesto sa svih 100 poena. Da je bilo više, možda bi bilo i više.
Da, ja sam Mira Milenković.
Kako treba raditi da se dođe do republičkog prvaka?
Treba redovno vežbati, svakodnevno, imati samopouzdanje, pošto je samopouzdanje ključ uspeha i jednostavno samo požrtvovanje, da kažem.
Ti si drugi razred.
Da.
Pre srednje pohađala si i nižu.
I jesam.
Nije. Zašto baš solfeđu?
Pa eto, solfeđu mi je interesantan predmet, a i dugo se takmičim solfeđu, pa eto, imam neko iskustvo.
Prvo mesto, istina, ne sa 100 poena, ali ne treba gledati ovo mesto u zube, je li tako? Nikola Feher.
Da.
Nikola, kakvi su tvoji utisci? Lepo je biti prvak Srbije.
Jeste. Ovo je uspeh veliki za nas i za profesore.
Šta je ključ jednog ovakvog uspeha? Kako se dolazi do prvog mesta?
Pre svega vežbanje, i to svakodnevno, ne može da se jedan dan preskoči i da se kaže nadoknadiću, mora svakodnevno u kontinuitetu sve.
Čime te je solfeđo primamilo da se za to predališ?
Pa zato što je raznovrsan predmet, zato što ima puno oblasti.
Pa da nabrojimo neke.
Pa na primjer opažanje, onda melodika i ritam, to su sve različite oblasti koje solfeđo ujedinjuje.
Mina, šta vas posle ovog takmičenja očekuje?
Posle ovog takmičenja nas očekuju još 2 takmičenja, jedno u Požarevcu 8. marta otprilike, a jedno međunarodno u Beogradu.
U maju vas očekuje jedno takmičenje ovde u Nišu.
Da, Fakultet umetnosti organizuje takmičenje srednjih škola i solfeđa.
I tu ćete biti.
Da.
I za kraj da čujemo profesorkove škole.
Dragana Kostić.
Dragana, nisu samo ove nagrade koje vaši učenici donose, i sa ostalih odseka vaše škole stižu lepe nagrade, a pripremate se i već od januara će krenuti neki upis i neke pripreme. O
da,
čemu
da
se radi?
Mi u školi organizujemo pripremnu nastavu za decu koja nemaju nižu muzičku školu, a žele da se bave muzikom. Ta nastava počinje od januara i potrebno je da se jave našoj školi da bi počeli sa...
Da nadoknade ono što nisu...
Da, što nisu ranije
u nižoj muzičkoj školi. Da. Kakve kandidate očekujete?
Očekujemo svakako dobre kandidate kao i svake godine.
Uvek se tražilo mesto više u školi.
Jeste, jeste, tražilo se.
Evo, dragi slušalci, bilo mi je zadovoljstvo da čujem i profesorove škole, ali posebno zadovoljstvo da čujem republičke prvake iz solfeđa, Minu i Nikolu. Pozdrav iz Srednje muzičke škole u Nišu. Hvala vam.
Hvala. Hvala vam.
Dva minuta ostalo je do 9 časova. Maglovito i oblačno jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 4 stepena u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu i Zaječaru, 3 u Beogradu, Kragujevcu, Loznici, Valjevu, Kruševcu i Leskovcu, u Nišu i Kraljevu 2 stepena, 1 stepen u Požegi, minus 2 na Crnom Vrhu, minus 3 u Sjenici i na Zlatiboru, najhladnije i dalje na Kopaoniku minus 7 stepeni. Danas će prema prognozi biti oblačno, ponegde sa slabom kišom, a u brdsko-planinskim predelima uz provejavanje snega. Ujutru će ponegde po kotlinama i visoravnima biti magle, duvaće slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura danas 8 stepeni. I u Beogradu danas oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Duvaće slab vetar, temperatura, najviša temperatura u glavnom gradu 5 stepeni.
Ostalo je još da se odjavimo. Od 6 časova budili su vas ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku je birala Biljana Krstić. Moje ime je Marko Milević. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijatno. Do sutra.